Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, vreme je za početak još jednog jutarnjeg programa Radio Beograda. Ja sam Miša Stojković i zajedno sa Đorđem Radosavljevićem i Žarkom Bovanom bit ću sa vama sve do 10 sati i potruditi se da vam ovo jutro učinimo što informativnijim, ali istovremeno i što lakšim za buđenje. A za to lagano buđenje postarala se priroda, naime vrlo je prijatno jutro u Srbiji, ne mogu da kažem osvanulo jer sunce još nije izašlo, ali osjeća se već sada da će biti pred nama još jedan topao dan, sličan onim od juče i prekjuče, znači pozno letnje vreme u evo već drugoj polovini oktobra. U današnjoj emisiji govorit ćemo o nekoliko zanimljivih tema. Jedna od njih, na primjer, bit će istraživanje o generaciji Z ili Z, koja je to generacija Z u Srbiji i kakve su osnovne osobine mladih ljudi rođenih u 21. veku. Pitaću vas kakve to osobine treba da ima dobar šef ili šefica. Zašto baš to? Pa danas se u Americi obeležava dan šefova, mi to nemamo, ali možemo da im posvetimo nekoliko minuta u našoj emisiji u razgovoru sa vama. Čućemo kako fondacija nije sve jedno koja je novo osnovana fondacija u Srbiji, planira da podržava borbu za povećanje nataliteta u Srbiji, a najavit ćemo i novu sezonu emisija RTS Ordinacija na našoj televiziji. Kao i svakog dana prošetat ćemo se kroz Srbiju i doneti vam novitete iz evo, ovako, Užica, Valjeva, Zrenjanina, Novog Sada i još nekih gradova u Srbiji, pa vas pozivam da budete uz nas.
Napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, moja
6 sati i 38 minuta. Temperature u Srbiji dosta šarene ovog jutra, kreću se od minus 1 koliko je u Sjenici do čak plus 17 koliko je u Velikom Gradištu. Posle Velikog Gradišta najtopliji su Banatski Karlovac i Zrenjanin sa 15 stepeni i Beograd gde je 14. Na Crnom Vrhu je 13 stepeni, 12 je trenutno u Kragujevcu, a 11 je izmereno u Kikindi i Loznici. 10 je trenutno samo na Zlatiboru, 9 je u Subotici i Nišu, 8 stepeni u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Kraljevu. 7 stepeni je trenutno u Somboru, Kruševcu i Ćupriji, 6 je u Kuršumliji, Leskovcu i Dimitrovgradu, 5 stepeni je u Zaječaru, a 3 u Požegi. U celoj zemlji je vedro, a Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena za danas.
Na području Srbije u jutarnjim satima prohladno, ponegde kratkotrajna magla, u toku dana biće pretežno sunčano i nadprosečno toplo. Duvaće slab vetar promenljivog smera, maksimalna temperatura od 23 do 29 stepeni. I na području Beograda sunčano s maksimalnom temperaturom oko 27 stepeni. Kad je reč o izgledima vremena za narednih 7 dana, i dalje će biti toplo vreme, samo u jutarnjim satima ponegde kratkotrajna magla, a danju sunčano uz maksimalnu temperaturu od 23 do 28 stepeni.
Ovakvi vremenski uslovi veoma su dobri za vožnju, ipak naravno uvek treba misliti i na bezbednost u saobraćaju kada sedamo za volan, a važno je znati i da li negde ima radova na putevima u Srbiji. U tome će nam pomoći Marija Milatinović, koja nam prenosi najnovije informacije iz Automoto Saveza Srbije.
Lepo vreme sa svim karakteristikama Miholjskog leta obeležit će dane pred nama. Nešto više dnevne temperature odgovaraju vozačima, ali idu na ruku i putarima koji posljednjih dana intenzivno rade na pripremi puteva za zimsko održavanje. U vidu postavljanja dogovarajuće i zameni dotrajale saobraćajne signalizacije, čišćenju kanala, kao i krpljenju i saniranju oštećenja na kolovozu, pa na ilaskom na signalizaciju savjetujemo da usporite vožnju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije od danas pa do 19. oktobra, u vremenskom periodu od 7 do 17 časova, izvodit će se radovi na delu državnog puta prvog A reda, na deonici između petlje Bačka Topola i petlje Sirik u smeru Subotica Novi Sad. Radovi će se izvoditi neizmenično u preticajnoj i voznoj saobraćajnoj traci. Do 1. novembra izvodit će se radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije vozne i zaustavne trake na autoputu E70, na deonici Kuzmin-Sremska Mitrovica. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom. Na putu Irig-Ruma kod nove kružne raskrsnice kod naplatne stanice Ruma u toku su radovi na pojačanom održavanju, a vozila se neizmenično propuštaju. Dok isti režim vožnje očekuje vozači na deonici Sremska Mitrovica-Salaš-Noćajski na mostu preko reke Save, a gde se izvode radovi na ispitivanju mosta. Na državnom putu prvog A reda broj 4 na deonici petlja Dimitrovgrad-Zapad granični prelaz Gradina, radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije uslovili su da se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Produžetak radova očekuje vozače na više deonica, u okviru petlje Srbobran, zatim na putu Varvarin-Obrež, Stopanja-Vitkovo, Vladičin-Han-Gramađe-Surdulica, kao i na putu Mladenovac-Smederevska Palanka i Leštane-Bubanj Potok. A na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, nema dužeg zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Vozite pažljivo, poštujte saobraćajne propise i ograničenja u brzini. Naš operativni centar i broj 1987 dostupan je svim vozačima 24 časa. Na raspolaganju smo za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam bude zatrebala pomoć na putu.
Bye. Eko.
Svečano zatvaranje 51. Bemusa. Dva najznačajnija hora naših prostora. Hor Radio Televizije Srbije i Hor Hrvatske Radio Televizije pod upravom Bojana Suđića.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Šesti sati i 47 minuta. Vreme je da se pozabavimo malo jutarnjom štampom, odnosno temama o kojima pišu domaći informativni portali, a njih je mnogo, pa nećemo mnogo da gubimo vremena. Priština odustala da bi izbegla novi debakl, glasi centralni naslov na prvoj strani politike. Kosovska vlada povukla zahtev za članstvo u Interpolu. O ovoj temi pišu i druge dnevne novine, kao i portali koji je ističu kao jednu od glavnih, a mnogi i glavnu vest u ovom informativnom bloku. Još jedna od vesti koje prenose svi mediji jeste da su beogradski taksisti prekinuli proteste posle razgovora sa predsednikom Srbije. Istovremeno, mediji prenose i vest da je formirano novo taksi udruženje. Vidjet ćemo kako će se dalje stvari razvijati u toj oblasti. Politika donosi i informaciju takođe koju prenose i svi ostali mediji. Volkswagen odustao od Turske. Šansa za Srbiju. Siniša Mali, ministar financija, kaže da je najmudrije ćutati, jer naša zemlja treba da pokaže da je pouzdan partner i da ne daje olako informacije o tako velikim investicijama fabrike automobila. Politika na naslovnoj strani donosi i najavu intervjua sa bivšim komandantom sektora Sarajevo UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini, Luisom Makenzijem, pod naslovom Bombardovanje 1999. godine i priznanje Kosova su ludost, u dosta opširnom intervjuu koji je McKenzie dao za Politiku. Može se saznati još mnogo toga o njegovim stavovima u vezi sa bivšom Jugoslavijom. A sa tim u vezi je i još jedan naslov koji kaže Roberts Stanišić je bio tajni agent CIA. Bivši ambasador Velike Britanije u Srbiji, Sir Ivor Roberts, potvrdio je pred Međunarodnim sudom u Hagu da je nekadašnji šef službe državne bezbednosti Srbije, Jovica Stanišić, bio tajni agent Centralne obaveštajne agencije Sjedinjenih Američkih Država. Na suđenju Stanišiću i operativcu SDB-a Franku Simatoviću Frenkiju, koji su optuženi za ratne zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni, ambasador Roberts je sugerisao da je pouzdana informacija da je Stanišić bio tajni agent CIA i da je on tu informaciju objavio 2016. godine u svojoj knjizi Razgovori s Miloševićem. Prelazimo na ostale teme. Jedna od važnih je i situacija u vrtićima u Srbiji. Naslov u Politici glasi, vaspitači podsjećaju da su vrtići prepuni, sindikati duže vreme upozoravaju da je situacija u obdaništima alarmantna. Manja opterećenja privrede, manje rada na crno, glasi još jedan naslov. Nekim poslodavcima se očigledno ne isplati da rade u skladu sa zakonom zbog velikih poreskih opterećenja privrede, pa im je lakše u dogovoru sa radnicima da im zarade isplaćuju na ruke. Od početka godine u inspekcijskim kontrolama zatečeno je više od 10.000 ljudi koji rade mimo zakona. Zlatiborcu odobren izvoz u Rusiju ostali još pod zabranom. Ruska inspekcija razmatra izveštaje i za ostale tri kompanije kojima je u junu privremeno blokiran izvoz, saznajemo u Ministarstvu poljoprivrede. Prelazimo na Blic, koji na naslovnoj strani kao centralnu temu ističe sledeće. Kako je u Švajcarskoj pao klan Majkla Dokovića? Puteve droge krili pomoću šatrovačkog. Policija u Bazelu prestrela razgovore Dokovićeve grupe, ali nikako nije uspevala da utvrdi kojim jezikom govore, pa su tražili pomoć od kolega iz Srbije. Srpski operativci su odmah shvatili da narkodileri pričaju na šatrovačkom, nakon čega su uhvaćeni sa 603 kilograma kokaina. Blic, kao i ostali mediji, prenosi informaciju da nema infekcije od srpskih glasova. Naime, vršilac dužnosti direktora infektivne klinike Ljendita Beriša izjavila je na konferenciji za novinari da rezultati analize 12 pacijenata koji su dobili alergijsku reakciju nakon dodira sa glasovima iz Srbije pokazuju da nema infektivnog sindroma, odnosno zarazne bolesti. Bahatost i tajkuni koštali ga Budimpešte. Kako je Viktor Orban izgubio prve izbore u 10 godina? Višegodišnja vladavina Viktora Orbana pretrpela je najteži udarac do sada. Budimpešta i više velikih gradova palo je u ruke opozicije i to nije slučajno. Od 2010. godine, od kada neprekidno vlada Orbanov režim, potresali su različiti skandali, prenosi današnji Blic. Postavljeno 56 kamera na autoputu. Blic piše o novom sistemu nadzora saobraćaja od Beograda i Niša. Svih 56 kamera postavljeno je na 14 lokacija u oba smera na autoputu Beograd-Niš i to na deonicama od 6 pa do 32 km. Kamere u potpunosti prate saobraćaj, a imaju i mogućnost da beleže prekoračenje dozvoljene prosečne brzine od 130 km na sat. Novosti su danas izašle u prazničnom izdanju, tačnije rođendanskom, jer obeležavaju veliki jubilej i donose brojne razgovore. Među njima je i intervju sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić. Naslov razgovora glasi: nije mi potrebna funkcija u SNS. Zatim tu je i veliki intervju sa Peterom Handkeom, dobitnikom Nobelove nagrade za književnost. Hoću da boravim u velikoj Hoči, kaže ovaj pisac. Tu je i veliki intervju sa Nelom Kuburović, ministarkom pravde, pod naslovom Robijaši mi čestitaju novu godinu. Tu su i ostale teme u novostima. Jedna od njih je privredna i kaže: građevina gura privredni rast. Dobre ocene Srbije posle još jedne posete misije Međunarodnog monetarnog fonda, rekordno niska nezaposlenost, investicije veće za 43%, prenose novosti. Ovaj dnevni list donosi i intervju sa Dušanom Kovačevićem, akademikom, piscem i rediteljem, pod naslovom Mi istoriju uvek počinjemo od početka. Svakoga dana na televiziji, u novinama vidimo nešto što je apsolutno nemoguće da se dogodi u literaturi, pozorištu ili na filmu, kaže Kovačević za praznično, odnosno rođendansko izdanje večernjih novosti. Prelazimo i na online medije i donosimo jedan zanimljiv naslov sa sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs. ABC predstavio eksploziju u Kentakiju kao turski napad u Siriji. Televizija ABC ilustrovala je prilog o turskom napadu u Severnoj Siriji snimkom sa sajma oružja u Kentakiju 2017. godine. To su, da tako kažem, provalili oni koji su pratili YouTube, pa su tako otkrili da je u pitanju video materijal koji se nikako ne odnosi na Siriju, već dakle na jednu od američkih saveznih država, to jest Kentucky. Još jedan zanimljiv naslov na sajtu rts.rs. Bivši NASA-in naučnik tvrdi da je 70-ih otkriven život na Martu. Na Marsu, izvinjavam se. Gilbert Levin, glavni istraživač u NASA-inom eksperimentu u okviru kojeg su na Mars poslate sonde Viking 1976. godine, objavio je članak u naučnom časopisu Scientific American, tvrdeći da su pozitivni rezultati eksperimenta dokaz života na crvenoj planeti i da izgleda da smo dobili odgovor na pitanje da li postoji organska materija na crvenoj planeti. Politika na svom sajtu donosi naslov u Rusiji izrečene prve novčane kazne za širenje lažnih vesti. Ruska izdavačka kuća Trenutak istine i njen glavni urednik novčano su kažnjeni zbog zloupotreba medijske slobode, što je prvi put da je sud u Rusiji izrekao kaznu na osnovu zakona o lažnim vestima. Portparolka suda Marija Makarčuk izjavila je da je kazna za izdavačku kuću oko 2800 evra, a za glavnog urednika oko 850 evra. Inače, optuženi se nisu pojavili na ročištu i imaju pravo da se žale na odluku suda u narednih 10 dana. A dok sam ja prelistavao novine i čitao informacije sa internet portala, na naslovnoj strani našeg sajta, dakle rts.rs, pojavila se kratka vest da je jutros, pre nekih sat vremena, došlo do upada više od 25 oklopnih vozila i džipova ROSU i oko 100 pripadnika ove specijalne jedinice na sever Kosova i Metohije. Za sada nema više detalja osim ove osnovne informacije. Naravno, pratit ćemo situaciju i obaveštavati vas o novim informacijama do kojih dođemo čim budemo i došli do njih. Zato vas pozivam da ostanete i dalje uz jutarnji program Radio Beograda. Za nešto više od minut i po čućete i najnovije vesti.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kako saznaje RTS, jutros oko 6 časova došlo je do upada više od 25 oklopnih vozila i džipova ROSU i oko 100 pripadnika ove specijalne jedinice na sever Kosova i Metohije. Razlog upada za sada nije poznat. Više informacije o ovom događaju prenećemo u narednim informativnim emisijama. Povlačenje zahteva takozvanog Kosova za prijem u Interpol velika je pobeda Srbije i međunarodnog prava, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji predvodi našu delegaciju u Čileu, gde se održava sednica Generalne skupštine Interpola, na čijem dnevnom redu je bilo i pitanje članstva takozvanog Kosova u toj organizaciji. Albanci su od početka znali da neće uspeti, pa su zato odustali, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Mi time nismo strateški rešili problem, ali ovo jeste jedna mala taktička pobeda koja je važna za nas, zaključio je Vučić. Direktorka klinike za infektivne bolesti u Prištini saopštila je da su analize pokazale da kod članova Centralne izborne komisije nema simptoma trovanja. Oni su utvrdili da su otrovani tokom prebrojavanja izbornih glasova koji su poštom dopremljeni iz centralne Srbije. I direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje Naser Ramadani rekao je da su analize pokazale da kod pacijenata nema zaraznog sindroma. Ekonomski rezultati Srbije su veoma dobri uz rekordni pad nezaposlenosti, ocenila je misija MMF-a na kraju treće revizije savetodavnog aranžmana sa tom institucijom. Ministar financija Siniša Mali najavio da će plata u javnom sektoru biti povećena u decembru između 8 i 15%, a do kraja godine će prosek biti iznad 500 evra. Predstavnici udruženja taksista odlučili su posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da prekinu protest. Predsednik Saveza autotaksi udruženja Srbije Aleksandar Bjelić rekao je da je dogovoreno da država striktno primeni zakon povodom nelegalnog prevoza putnika. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će danas najverovatnije ponovo raspravljati o turskoj vojnoj operaciji u Siriji. Sirijska vojska koja pomaže kurdskim snagama učvršćuje položaje u Manbidžu kako bi sprečila napad Turske. Odlučan da ukloni teroriste sa sirijsko-turske granice, turski predsednik Recep Tayyip Erdogan ne sluša kritike. Amerika traži momentalno primirje i Tursku kažnjava sankcijama, a Rusija poručuje da neće dozvoliti sukob turskih i sirijskih snaga. Multimedijalna izložba Pavić od Š do A povodom 10 godina od smrti Milorada Pavića, 90 godina od njegovog rođenja i 35 godina od pojavljivanja njegovog najpoznatijeg dela Hazarski rečnik, održan je sinoć u atriumu biblioteke grada Beograda. Izložba će trajati do 31. oktobra. Sport. Srpski teniser Filip Krajinović pobedio je na startu turnira u Stokholmu Norvežanina Kaspera Ruda, 59. na ATP listi, rezultatom 2-0, po setovima 6-3 i 7-5. U narednom kolu će se sastati sa Britancem Danielom Evansom. Na istom turniru igra i Janko Tipsarević, kome je rival u drugoj rundi prvi nosilac, Italijan Fabio Fognini. I vreme danas. Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 16, dnevno do 29, u Beogradu do 27 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
U 7 sati i 5 minuta nastavljamo jutarnji program našim planiranim aktivnostima i informacijama, a ove vanredne vesti koje smo upravo saopštili u vezi sa upadom jedinica ROSU na sever Kosova i Metohije, naravno nastavit ćemo da pratimo i obaveštavat ćemo vas kako budemo dobijali najnovije informacije. A osim toga, u narednih 55 minuta, dakle sve do 8, evo o čemu ćemo još govoriti. Iz Užica ćemo čuti jednu vrlo zanimljivu priču, tačnije okoline Užica, o tome kako jedna porodica sasvim lepo živi od proizvodnje zimnice, a iz okoline Valjeva stiže nam zanimljiva reportaža o tome šta je sve potrebno za uzgoj šampionskih goveda. Pitaću vas za pola sata u našoj rubrici Pitanje jutra kakve to osobine treba da posjeduje dobar šef, odnosno šefica. Možete da nam pomenete i vašeg šefa ili šeficu, ne morate baš po imence, ali dobro, razjasnit ćemo to kada dođe trenutak za našu rubriku Pitanje jutra. Čućemo i pregled najnovijih sportskih informacija, a pre svega toga, kao što red nalaže i naša duga, duga tradicija, odmah posle vesti u 7 sledi zanimljiva priča u rubrici Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mirjane Ognjanović. Čaplja.
Ne mogu više da izdržim. Moram nešto ti kažem.
Je li strašno to što ćeš mi reći?
Možda jeste, a možda nije. Tajno je.
Ako mi ispričaš, više neće biti tajno.
Znam, o tome ne brinem. Više me plaši da mi nećeš poverovati.
U nekoga ipak moraš da imaš poverenja.
Ma, ti meni nećeš poverovati.
A probaj, reci mi odmah tu tajnu koju više ne možeš da kriješ.
U redu. Evo, mene prati jedna čaplja.
Misliš na pticu? Onu što liči na rodu i stoji na jednoj nozi. A vrat i glava su joj zabačeni unazad, a noga napred.
Da. Zar ne misliš da je to čudno? Idem ulicom, pogledam prema ćošku, kad uz neko drvo stoji čaplja. Sutradan pođem u park, opet čaplja. I kada smo išli na put, uvek negde, ne baš svakog dana, pojavi se čaplja. I ja znam da ona tu nepomično i strpljivo stoji zbog mene. Kao da me čuva. Stražari. Pomislim da mi se priviđa. Zatvorim oči, pa ih opet otvorim nekoliko puta. Međutim, čaplja je stvarno tu. Kao da želi da mi da neki znak. Eto.
Možda te ta čaplja stvarno čuva. I možda ti zaista daje neki znak, ili prenosi poruku od nekoga ko nije u mogućnosti da ti je rečima kaže.
Šta misliš, da li će me pratiti cijelog života ili samo sad?
A već ćete se nekako dogovoriti, ti čaplja, verovatno kao i do sada, bez reči.
Lakše mi je kada to kažeš, a kako ti to znaš?
Pa da i ja tebi kažem nešto tajno. Svako ima svoju čaplju. Da, da. Samo ne ugledaju se uvek kad treba. Thank you. Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Znam da za me sada kasno je, odavno slutim jutra, hladna jutra bez tebe. Uvek kad se ljubav gasi, suvišne su jake reči, o, zagrli me i nemoj ništa reći. Samo mi dozvoli da sećam se, al reč se boji reči u tišini. Bar mi dozvoli da sećam se, a budi miran, zaplakati neću, dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke kao gorki badem. Znam da za nas sada kasno je, učinila bih sve, al osjećam da nemam te. I kad zgori sam o sreći, i kad krene niko to da spreči, o, umreću, al nemoj ništa reći. Sećam se, al reč se boji reči u tišini. Samo mi na trenutak dozvoli da sećam se, al budi miran, zaplakati neću, dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke kao gorki badem. Na trenutak mi dozvoli da sećam se, al budi miran, zaplakati neću, dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke kao gorki vade.
Tačno je 7 sati i 15 minuta. Temperature u Srbiji manje više nepromenjene u odnosu na prethodni sat. Jedino što više u Velikom Gradištu nije 17, tamo je 15 stepeni. A isto toliko izmereno je još i u Beogradu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu. Zatim je 13 stepeni na Crnom Vrhu, 12 je trenutno u Kragujevcu, a 11 u Kikindi i Novom Sadu. Okrugla desetka u Loznici kao i na Zlatiboru. 9 stepeni trenutno je u Nišu, 8 je u Subotici, Negotinu, Kraljevu i Ćupriji, 7 stepeni izmereno je u Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Smederevskoj Palanci i Dimitrovgradu, 6 je trenutno u Somboru, Kuršumliji, Kruševcu i Leskovcu, 5 stepeni je na Koponiku, 4 u Zaječaru, 3 u Požegi i minus 1 trenutno na području Sjenice. U celoj zemlji je vedro, a danas tokom dana ponovo će nam temperature biti letnje, stići će i do 29. podeljka čak, a u Beogradu i Novom Sadu najviša dnevna bit će negde oko 27 stepeni. Ovako vreme zadržat će se i u narednih nekoliko dana, kažu meteorolozi, i tokom vikenda. Vrlo lepo, sunčano i toplo vreme. Po takvom vremenu ne razmišljamo baš mnogo o zimnici, ali kalendar nam kaže da i tekako treba razmišljati i o tome. Zašto pominjem zimnicu? Pa zbog toga što ćemo sada čuti jednu zanimljivu priču o porodici Simović, koja u požeškom selu Vranjani proizvodi razne stvari, uključujući i zimnicu, i slatka, i džemove, ali i voćne likere i sokove. Inače, za porodicu Simović, inače mladu informatičarku i prehrambenog tehničara Draganu Simović, to je dodatna delatnost, ali kako kažu, nadaju se da će uskoro postati osnovna, jer njen suprug je bez posla, a voće i povrće koje prerađuju u gotove proizvode vrlo uspešno plasiraju i na tržište. Sa njima je razgovarala koleginica Nadežda Gavrilović.
Od ranog proleća do kasne jeseni, od semena do ploda, sve nastalo u baštama, plastenicima i u neposrednom okruženju, završi u flašama i teglama kao domaća zimnica koju spremaju po obrazovanju informatičarka Dragana i njen suprug, prehrambeni tehničar Miloš Simović.
Od voća koristimo malinu, kupinu, višnju, aroniju ili neke malo zaporavljene vrste voća kao što je drenjina, glog, trnjine, divlje kupine, znači nešto što možemo da nađemo u prirodi, a izuzetno je zdravo i korisno za nas.
Prvo smo predavali u hladnjače i malinu i kupinu i svašta nešto i onda smo odlučili da krenemo to da prerađujemo, jer mnogo je možda pametnije prerađivati nego davati tamo hladnjače i to tako smo krenuli. A nije baš rodilo voće, nema ga puno, ali snalazimo se tako.
Počeli su sa voćnim likerima, nastavili sa sokovima, sirupima, džemovima, zimnicom, koju prave na tradicionalan način, kaže Dragana, ali će, dodaje Miloš, nastojati da osavremene proizvodnju.
Planiramo da to proširimo, sve ovo što radimo, da proširimo i proizvodnju i da organizujemo se malo bolje, da to bude i kvalitetnije i količina da bude veća. Ono sad ne može nešto, sada se mnogo tu nešto stekne, ali može lepo da se živi, ja mislim, od toga. Samo upornost i radi.
Ono što je nama najbitnije, našli smo način da provedemo vreme sa svojom decom, a da usput to bude i korisno i da obezbedimo neku egzistenciju od toga.
Uprkos skromnoj porodičnoj proizvodnji likera i zimnice koju plasiraju na obližnjim divčibarama, sve do sada postignuto Simovići smatraju uspehom koji će, nadaju se, upotpuniti skorim proširenjem i osavremenjavanjem proizvodnje.
Sve što može da me
U 7 sati i 22 minuta donosimo vam jednu priču iz Valjeva. Naime, ove godine najkvalitetnije mleko u Srbiji potiče upravo iz valjevskog kraja, a to je potvrđeno na izložbama u Kruševcu, odnosno u Lajkovcu, gde se priplodna goveda simentalske rase izlažu već 38 godina. Vlasnici najkvalitetnijih grla su farmer Milan Milaković iz Mratišića i Valjevska poljoprivredna škola. Više u priči Slađane Miletić.
Uzgoj visokomlečnih krava simentalske rase Milan Milaković iz Mratišića preuzeo je od dede i oca i nastavio da usavršava. I njegov petogodišnji sin Stefan svakodnevno je na farmi. Imaju 78 grla, što ih svrstava u najveće proizvođače mleka u Kolubarskom okrugu. Krava Lara apsolutna je šampionka nacionalne izložbe u Kruševcu i šampionka u kategoriji krava u Lajkovcu. Daje 10.500 litera mleka u periodu laktacije. Milan Milaković, farmer iz Mratišića.
Podstrek znači da još više unapredimo ovu proizvodnju, da ostanemo na ovom nivou i da u budućnosti podignemo nivo. Ja za sljedeću godinu imam novih 15 junica, nadam se da će bar za jednu lestvicu podići granu u odnosu na ove sada prvotelke koje možemo vidimo i krave koje su već u većim laktacijama.
Dok je srpski prosek u proizvodnji mleka oko 4.000 litera po grlu, na farmi Milakovića prosek je 8.500 litera, kao kod stočara u Austriji. Šampionska odličija u Lajkovcu i Kruševcu zaslužila je i krava Ida poljoprivredne škole u Valjevu, jer u periodu laktacije daje blizu 7.000 litera mleka, govori Milena Jakovljević, profesor grupe stručnih predmeta.
Trudimo se da uzimamo najkvalitetnije bikove koji su dobili najvišu ocenu u pogledu svih tih karakteristika, tako da radimo tu selekciju u pogledu količine mleka. Kada dobijete količinu mleka, onda idete na kvalitet mleka, količina mlečne masti, količina proteina, suve materije i sve ono što je potrebno da bi jedno grlo bilo šampionka.
Vođenje matične evidencije olakšava odabir najboljih grla. Ali osim genetike, iskustvo je valjevskih stočara, za najbolje rezultate važne su i nega i ishrana goveda.
Molitva, za reči samo ime. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. Padni mi na grudi, već što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju CGP RTS.
Svečano zatvaranje 51. Bemusa. Dva najznačajnija hora naših prostora, Hor Radio Televizije Srbije i Hor Hrvatske Radio Televizije, pod upravom Bojana Suđića.
Ja sam samo čovjek na slobodi.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da voli.
Bane Lalić i MVP.
Novi album.
Novi album. Muziku
na slobodi.
Ko me predaje.
Eko. Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Sedam je sati i 29 minuta. Prenosimo najvažniju vest ovog jutra, da je nešto pre 6 sati došlo do upada više od 25 oklopnih vozila i džipova jedinica ROSU, kao i oko 100 pripadnika ove specijalne jedinice na sever Kosova i Metohije. Razlog upada za sada nije poznat. Kada budemo imali više informacija, prenećemo vam ih. A do tada i nekoliko važnih takozvanih servisnih informacija. Jedna od njih kaže ovako: razvojni program Evropske unije EU Pro, koji se sprovodi u saradnji sa vladom Republike Srbije, raspisao je drugi javni poziv za podršku preduzetništvu u Srbiji. Ukupna sredstva od oko 2,5 miliona evra namenjena su preduzetnicima, mikro i malim preduzećima iz 99 opština i gradova južno od Beograda. Bespovratna sredstva kreću se u iznosu od 10 pa do 70 hiljada evra za izvozno orijentisana preduzeća. Konkurs je otvoren do 10. novembra, a programom će biti podržano stotinak preduzetnika. Još jedna važna vest: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom supružnicima i vanbračnim partnerima s prebivalištem na teritoriji Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu, odnosno suvlasništvu. Zainteresovani mogu da konkurišu samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1 milion dinara. Prijave na konkurs primaju se do 15. novembra 2019. godine. Trenutna temperatura u Beogradu je 15 stepeni, u Kragujevcu 12, u Novom Sadu 11, u Nišu 9, ubedljivo najhladnije u Sjenici gde je minus 1, ali to je jedini deo Srbije sa ovako niskom temperaturom. Danas, tokom dana i dalje toplo vreme sa temperaturama između 25 i 29 stepeni, dakle Miholjsko leto ne jenjava u Srbiji.
Mjeri me ko kad si pored mene ti, oblake daleko nose boje ljubavi. Samo do tvoje ruke greju me, leto, zima, sunce, kiša, meni isto.
Pitanje jutra.
Kao i svakog radnog jutra, posle pola osam, otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive, jer sledi onaj deo naše emisije u kojem ste vi u glavnim ulogama. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. A ovog jutra imam jedno pitanje koje možda nije baš tako uobičajeno, ali eto, imamo jedan konkretan povod, a to je nacionalni dan šefova, verovali vi ili ne. On se obeležava do duše u Sjedinjenim američkim državama, pa sam pomislio da možda možemo i mi da porazgovaramo o tome kako bi trebalo da izgleda jedan dobar šef ili šefica i koje bi to osobine trebalo da ga ili je krase. Dakle, ponavljam, naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pa izvolite, javite nam se da malo popričamo o tome. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa ovako, dobar šef treba da ima pre svega dobre saradnike. Znači, ti saradnici moraju biti poličenje poštenja, morale i stručnosti, jer oni praktično predstavljaju tog šefa i u javnosti i u našem, recimo, kolektivu od 100 članova ili šta je znam. Ti članovi, ti saradnici moraju biti dovoljno sposobni i stručni da probleme u kolektivu razne proizvodnje, dnevne, mesečne, rešavaju samostalno, bez uplitanja šefa u baš svaki problem u pogonu, ne znam, stala glodalica, pa šef mora da silazi, da odbija glodal i to. Ne, znači da pogon može lepo da radi, da je on tako organizovao proizvodnju i rad u kolektivu, da uopšte ne mora mnogo da se upliče u radni proces. Naprimjer, ako šef ode na službeni put negde, da ugovori novi posao, a mi u radnoj organizaciji imamo neki problem, da taj problem može da se reši da šef uopšte i ne zna da je bio problem. Drugo, šef mora biti upoznat sa radnicima, radnici sa njime, ali ne bi trebao baš previše ni da se nameće, da se mnogo šetka po radnoj organizaciji. Da ga viđemo tako petkom, ponedeljkom, povremeno kad treba, a on nema potrebe baš svaki dan i ujutru i za pauzom i pred kraj radnog vremena da nam stalno taj šef tu prođe, da ga stalno viđamo. Eto, to su neke osobine. Znači, da bude on tu, da organizuje sve kako treba, ali ne, mislim, ne mora baš da bude, da, što kažu, iz struga da nam izlazi šef.
Da izlazi iz frižidera, što bi se rekao. Da. Znači, otprilike kao dobar sudija, da se ne primećuje, ali
ne, da... Da,
baš. Recite mi još jedno nezgodno pitanje imam. Da li su bolji muškarci ili žene kao šefovi, ili to nema veze sa polom, već zavisi pre svega od osobina ličnosti?
Pa ima veze sa polom, jer je ženski pol dosta određen endokrinim sistemom i žlezdama uopšte, koje su, to je sila prirode. I bolji šefovi uglavnom su muškarci.
Au, dobro, osjećam da će biti reakcija na ovo što ste rekli. Hvala što ste nam se javili i dali ovako dosta zanimljivu i podrobnu analizu toga kako bi jedan dobar šef trebalo da se ponaša. Da čujemo šta će nam reći neko ko nam se sledeći javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja iz okoline Požarevca se javljam.
Dobro.
Pa ja bih samo rekao, ima jedna poznata izreka, kaže, deco, nemojte da mislite da su nastavnici strogi, dobit ćete šefa u preduzeću, tako da to dovoljno govori. Problem našem mentalitetu, svi naši vladari su bili apsolutisti, to je, znači, nisu oni bili apsolutisti što samo oni su, nego to je mentalitet naroda, i tako da svaka vlast, znači da bez obzira na kojem to mikroplanu bila kao šefo, vi, znači to je proizvod naše mentalitete.
Ali čuli ste što je vaš prethodnik rekao, on je baš isticao da ne treba šef toliko mnogo da bude prisutan i primetan, da, i da u stvari dobar šef je onaj koji može da prepusti neke odluke i onima koji su ispod njega hijerarhijski.
Da, da, to je apsolutno tako, ali to je znači taj problem koji se javlja u našem mentalitetu i baš bih se nama nešto to ovako zanimljivo, malo mm-hmm. je smiješno. Naprimjer, u selima, znači ako na Slavi, recimo, bila mjestrina iz nekog drugog sela, pa iz trećeg, teča i šta znam, ali ako nije bio šef iz preduzeća, već je to propala slava. Tako da, to je sada taj problem mentaliteta, ja se potpuno slažem i tako, i hvala Bogu ima i takvih šefova, mm-hmm. hvala Bogu nije zato da ih nema, ali jednostavno problem je tog našeg mentaliteta i na tome, kako da kažem, to je, treba nam jedan duhovni problem, treba nam duhovna škola, znači više, mi imamo moje škole ovako, ali tako da, da je srpski narod posebno poslednji na 20. veku i mislim da, je, da kad se izgubi onaj srednji sistem zadruge, onda pop u selu, učitelji, tako da se to izgubilo i da zbog toga je došlo do ove situacije koja još, kako bih rekao, baš tako da, nažalost, ima mnogo više toga ka samovoljnog i znači šefa koji ne dozvoljava baš neku slobodu.
Da, da. A baš se među, hvala vam što ste nam se javili i što smo malo popričali, a eto baš među osobinama koje se navode kao važne za nekog koji je dobar šef, navodi se i ta, a to je delegiranje posla, dakle da dobar lider, šef, menadžer, kako god ga nazvali, može da zaduži nekoga da obavi neki posao i da na taj način prepusti nekom drugom da uradi neke stvari, a da ne mora sve baš on ili ona. Još dvoje ljudi, to je slušalaca, nas čeka na vezi, pa hajde da požurimo. Dobro jutro želim prvom ili prvoj. Samo ću da vas odmah zamolim da utišate malo to na radiju, jer čujem da sve odzvanje važi, čekamo vas na vezi, da čujemo još jedno mišljenje. E, čujemo se, izvolite.
Pa dobro jutro prvo.
Dobro jutro.
Prvo, dobar šef mora da ima, da bude dobro potkovan sa znanjem koji obavlja poslove. Znači, da poznaje dalje dobro svoje radnike. Koje su njihove mogućnosti, po mogućnosti da znaju njihovu psihu. Da zna kome kakav posao treba da da, znači ne može svako da obavlja neki posao, neki su komplikovaniji, neki nisu. Zatim, mora da bude non stop u toku, a ne da dođe petkom i ponedeljkom pa da vidi kad počinju, kad završavaju posao.
Dobro.
I, radio sam u firmi u kojoj su poslovi, recimo, nisu uvijek isti, nego drugi posao, to su novi izazovi i tako, i po gradilištima i u firmi. Uglavnom, to su najvažnije osobine, da zna i psihologiju radnika.
Da, to je izuzetno važno, čini mi se.
Da zna gde su mine, recimo, gde može da bude neko iznenađenje. A da poznaje dobro i financije, jer sve zavisi, taj njihov rad utiče na financije.
Naravno. Dobro, hvala što ste nam se javili, da čujemo ko je sljedeći na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Blagoje Ristović ovdje.
Poštovanje, Blagoje.
Ja bih te zamolio samo da čuješ jednu informaciju koju sam ja dobio negde 60 i neke godine i dan danas mi nije jasno kako je politika pustila intervju sa jednim našim stručnjakom koji je radio u Americi u institutu, koji je nabavljao ljude za rukovodeća mesta.
Dobro.
I on kaže, znam ja da je kod vas zabranjeno reklamiranje, ali recimo ima pozitivnih i negativnih reklama. Coca-Cola je najgore piće na svetu, ali zbog reklame najpopularnije. Međutim, ja radim u institutu, kao što sam rekao, koji je nabavljao te rukovodioce i naša reklama je, nije problem što ćete da izaberete nesposobnog rukovodioca, nego što će on da se okruži još nesposobnijim. I cena za to je bila u to vreme $10,000, a ako taj ne zadovolji, onda firma vraća pare i plaća još $100,000 kaznu.
Opa.
Za tih 10 godina koji on radio, samo jedan put se desilo da taj nije zadovoljio, pa da su morali da plate to. To je, ja mislim, korisno da naši ljudi čuju. A što se tiče naše situacije, kod nas je baš obrnuto. Sve sami nesposobni, a okružuju se još nesposobniji. I pošto sam se ja bavio naukom, 30 godina sam prenosio znanje, ovo je katastrofa što se kod nas dešava.
Dobro, Blagoje, hvala na javljanju, a da čujemo ko nam je još na vezi ovog jutra u 15 minuta do 8 sati. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše slušalce.
Hvala.
Slažem se sa Blagojem u potpunosti, je to na kraju posebno što je rekao.
Dobro.
Ove, što hoću da kažem, postoji teorija i praksa. Što se tiče teorije, znači dobar šef ili rukovodilac mora da prvo da zna, drugo da ima ovaj veliki autoritet i da bude dobar psiholog. I mora stalno da bude tu, ne samo određenim danima. Jer što više zna šef, ako je dobar i psiholog i poznavalac struke, on će sigurno bolje rukovoditi nego da ne zna i da ovaj nije upućen. Šta rade radnici i tako dalje. A što se tiče prakse, praksa upravo ono što je Blagoje rekao. Znači mi imamo negativnu selekciju. Sve više i više, nažalost, ima i dobri primjer, ali sve manje i manje. Negativna selekcija, znači, isplivavaju oni koji najmanje znaju i koji po drugim linijama dolaze na odgovarajuće mjesto. Nažalost, to je tako.
Dobro, ima mnogo primjera gde baš i nije tako. Možda se ne vide i možda smo delimično i mi koji radimo u medijima krivi za to što vam ne donosimo priče o nekim ljudima koji rade na drugačiji, a vrlo uspešan način. No, naravno da ima i ovoga o čemu ste vi i vaš prethodnik pričali. Da li nam još neko čeka na vezi? Čeka. Dobro.
Hvala.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo
Dobro
vas.
Jutro. Ranko iz Obrenovca na vezi.
Poštovanje, Ranko.
Na 1999. godine sam došao sa Kosova na teritoriju centralne Srbije. Ne želim nikome da prijetim, ali svi, treba svi da znaju. I nad šefom ima šef. Hvala, prijatno.
Hvala vam. Ovo je bila zanimljiva rečenica kojom završavamo ovaj današnji razgovor sa vama i našu redovnu rubriku Pitanje jutra. Ja mogu da vam navedem jednu rečenicu za kraj koja kaže da je dobar šef ne onaj koji se brine pre svega o svoj karijeri, već o karijerama onih ljudi koji rade za njega. A svi znamo sa kakvim šefovima radimo i da li nam oni ili one odgovaraju ili ne. Svakako zanimljiva tema za razmišljanje. Hvala vam što ste svojim uključenjima, to jest javljanjima i razmišljanjima doprineli zanimljivoj raspravi ovde u našem jutarnjem programu. 13 minuta do 8 sati.
Zaboravim na sve mraka prolio bih sumu, zaboravim na sve i budi sa mnom tu. Kišu s oblaka prolio bih sumu, zaboravim na sve i budi sa mnom tu.
Osam je minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Vreme je i za kratak pregled najvažnijih sportskih informacija. Mladi fudbaleri su bili, nažalost, neuspešni protiv Poljske, ali je zbog toga košarkaški klub Partizan zabeležio i treću pobedu u nizu u isto toliko utakmica u važnom evropskom takmičenju. Više detalja od Snežane Pantović.
Košarkaši Partizana savladali su sinoć u trećem kolu grupe B Evrokupa Ritas sa 66-61 u gostima. Crno-beli tako imaju maksimalan učinak, 3 utakmice, 3 pobede. U narednom kolu naša ekipa je domaćin Lokomotivi. Branilac trofeja u fudbalskom kupu Srbije Partizan u osmini finala kupa igraće protiv Spartaka, dok će Crvena zvezda dočekati Mačvu iz Šapca. Odlučeno je žrebom u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. U preostalim duelima 23. oktobra sastaće se Mladost Lučani TSC, Vojvodina Sinđelić, Radnički Niš Bačka, Teleoptik Čukarički, Inđija Proleter i OFKA Beograd Radnik. Naša mlada fudbalska reprezentacija poražena je sinoć u kvalifikacionoj utakmici za evropsko prvenstvo od Poljske sa 1-0 u Lođu. Pjongjang je bio juče domaćin utakmice druge runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo između Severne i Južne Koreje. Na njoj nije bilo publike, novinara, fotoreportera, ali ni golova. Ovo je njihov prvi meč posle 29 godina. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala turnira u Moskvi. On je eliminisao Artema Dubrivnija sa 2-0, a u sledećoj rundi igraće sa Jeremijem Šardijem.
Da odemo i ja dajem gaz.
Još je 2,5 minuta do 8 sati, tada ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a u njima i detaljniju informaciju o upadu jedinice ROSU na sever Kosova. Naime, kosovska policija saopštila je da je u ranim jutarnjim časovima na severu Mitrovice sprovela akciju u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića i da je izveden pretres, to jest hapšenje jednog osumnjičenog policajca, dok se za drugim osumnjičenim policajcem još traga. Više informacija o ovome čućete dakle za nepuna 2 minuta u najnovijim vestima Radio Beograda. Ukoliko niste u mogućnosti da nas pratite preko radija, naravno uvek je tu i naš sajt rts.rs gde objavljujemo sve informacije kako dođemo do njih. A u narednom satu našeg jutarnjeg programa govorit ćemo o nekim zanimljivim temama. Jedna od njih je kako izgleda generacija Z u Srbiji, kako razmišljaju mladi rođeni u 21. veku i koje su njihove ključne osobine. Zatim čućemo još jednu priču o mladima, ovaj put o mladim Romima i o tome kako ih podstaknuti da se što više uključe u aktivizam. O tome ćemo razgovarati sa Monikom Ajvazović, koja je volonterka u Ujedinjenim nacijama i upravo priprema akciju Mladi u kampanji Nisu mit. Pričat ćemo i o tome šta planira novo osnovana fondacija Nije svejedno, koja će pre svega pružati podršku povećanju nataliteta u našoj zemlji. Zbog toga vas pozivam da i u narednom satu budete uz Radio Beograd.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jutros oko 6 časova došlo je do upada više od 25 oklopnih vozila i džipova ROSU i oko 100 pripadnika ove specijalne jedinice na sever Kosova i Metohije. U Kosovskoj Mitrovici je Tanja Vujsić. Tanja, koje su nove informacije?
Za sada je jedino kosovska policija saopštila da je preko 2 sata izvela akciju na severu Kosova i Metohije, u kojoj je uhapšen jedan policajac koji se dovodi u vezu sa istragom o ubistvu Olivera Ivanovića. Za još jednim osumnjičenim se traga, a u saopštenju takođe stoji i da je pronađena i izvesna količina naoružanja. To su za sada jedine zvanične informacije što se tiče jutrošnje akcije ROSU.
Hvala. Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujsić. Više informacije prenećemo u narednim informativnim emisijama. Uoči početka Generalne skupštine Interpola u Čile u takozvano Kosovo povuklo je zahtev za članstvo u toj organizaciji. Tu informaciju je potvrdila i Generalna skupština Interpola. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji predvodi našu delegaciju u Čileu, izjavio je da je povlačenje zahteva takozvanog Kosova velika pobeda Srbije i međunarodnog prava. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da su Albanci od početka znali da neće uspeti, pa su zato odustali. Dodao je da mi time nismo strateški rešili problem, ali da ovo jeste jedna mala taktička pobeda koja je važna za nas. Direktorka klinike za infektivne bolesti u Prištini saopštile da su analize pokazale da kod članova Centralne izborne komisije Kosova nema simptoma trovanja. Oni su tvrdili da su otrovani tokom prebrojavanja izbornih glasova koji su poštom dopremljeni iz centralne Srbije. I direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje Naser Ramadani rekao je da su analize pokazale da kod pacijenata nema zaraznog sindroma. Ekonomski rezultati Srbije su veoma dobri, uz rekordni pad nezaposlenosti, ocenila je misija MMF-a na kraju 3. revizije savetodavnog aranžmana sa tom institucijom. Ministar financija Siniša Mali je najavio da će plate u javnom sektoru biti povećene u decembru između 8% i 15% i da će do kraja godine prosjek biti iznad 500 evra. Obe strane su saglasne da nam sledi ubrzanje privrednog rasta i da će BDP u idućoj godini porasti 4%. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija najverovatnije će danas ponovo raspravljati o turskoj vojnoj operaciji u Siriji, prenose agencije TASS i Reuters, pozivajući se na neimenovane izvore svetske organizacije. Navode da su konsultacije tražile Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Belgija i Poljska, odnosno evropske članice u Savetu. Reuters dodaje da će razgovori biti održani iza zatvorenih vrata. To će biti drugi sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija od pokretanja turske vojne ofanzive na severu Sirije. Nekoliko hiljada zagovornika nezavisnosti Katalonije sukobilo se sinoć u Barseloni sa policijom ispred zgrade u kojoj su kancelarija centralne vlade Španije, a protesti se održavaju i u još tri katalonska grada, Gironi, Tarragoni i Leidi. Policija u Barceloni postavila metalne barijere, ali su ih demonstranti s maskama na licima uklonili, pa je kordon policije sa opremom za rasturanje demonstracija blokirao prilaz zgradi. Protesti su počeli nakon što je u ponedeljak Vrhovni sud u Madridu osudio 9 katalonskih zvaničnika na zatvorske kazne od 9 do 13 godina, zbog organizovanja nezakonitog referenduma 2017. O proglašenju nezavisnosti Katalonije. Sport. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije poražena od Poljske u Lođu sa 1-0 u utakmici kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Košarkaši Partizana pobedili su u Vilniusu ekipu Ritasa sa 66-61 u trećem kolu grupe B Evrokupa. I vreme danas. Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 16, dnevna do 29, u Beogradu do 27 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Satnica, naročito na većim sportskim takmičenjima. Sa svih strana me napadaju časovi i minuti koje stalno moram da prevodim na jezik za domaću upotrebu. Ma, ne govori se u mojoj kući neki posebni domaći srpski i vreme računamo kao sav normalan antibirokratski svet. Ustajem u 6:30 ujutru, ručam u 3 sata, dremka je od 4 do 5, 5:30 popodne, vesti gledam u 7:30 uveče, a kad nemam sat, pitam koliko ima sati, a ne pitam, izvinite, koliko ima časova. I niko mi nikada nije odgovorio, sada je tačno 18:30. Ali za tu vestima čujem kako strelci na vatrenu liniju izlaze u 13:35, vaterpolisti igraju od 20:30, a polufinalna utakmica u košarci počinje u 21:55. Spiker deklamuje satnicu, a ja se ubih od prevođenja.
Srpski na srpskom.
Prema prvoj odluci Odbora za standardizaciju srpskog jezika, obe reči i sat i čas mogu se i moraju upotrebljavati u srpskom jezičkom standardu, ali je moguće i njihovo redovno značensko razlikovanje, tačnije značensko urazličavanje. Završavamo citat i dalje odluku prepričavamo. Reč sat poželjno je upotrebljavati u značenju sprave za merenje vremena i perioda od 60 minuta, a čas u svim ostalim veoma brojnim značenjima. Reč čas u značenju 60 minuta može se dopustiti u administrativnom stilu, kojem i pripada saopštavanje tačnog vremena posle 12 sati. Prema tome, svako drugo saopštavanje vremena trebalo bi pre svega da pripada satima, čija je skraćenica malo slovo s sa tačkom. Skraćenica za čas je malo slovo Č koje se može pisati i sa tačkom i bez nje. Zašto je skraćenici za sat uskraćena ta mogućnost, u pravopisu nema objašnjenja. A oznaka za vrijeme skraćeno se može napisati malim latiničnim slovom H bez tačke. Ali tu nije kraj pravopisnim mukama sa tačkom i vremenom. Na digitalnim časovnicima, između časova i minuta, trepću dve tačke, ali one nipošto ne bi trebalo da se pojave u pisanom tekstu. Pravilo je sati, tačka, minuti.
Ako je satnica na takmičenjima administrativno napisana u takozvanom 24-časovnom formatu, spikeri bi možda mogli da je prevedu na jezik svakodnevice i da kažu: naše košarkašice igraju u 8:30 uveče, a da na ekranu piše 20:30, H bez tačke, ili S ili Č sa tačkom, ili Č bez tačke. Tako bi mi uštedeli mnogo živaca, a oprostio bih im ako ponekad pobrkaju ove silne tačke. Ah, ovima na radiju je lakše. Ne moraju da se zamajavaju sa tačkama, mada lepo bi bilo kad bi se neko setio da i pre 30 godina grupa uglednih lingvista preporučila radijskim urednicima da se tačno vreme saopštava u satima. I oni su to prihvatili, ali časovi su izgleda ojačali svoju poziciju u jeziku i vratili se na program. U tom smislu, molim sate da uzvrate. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 13 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa koji je počeo u 6.30 i trajaće sve do 10 sati. Počeli smo jutarnji program sa najvećom temperaturom od 17 stepeni, toliko je bilo u Velikom Gradištu, međutim tamo je u međuvremenu temperatura pala prvo na 15, tada je porasla na 16, ali zato je u Banatskom Karlovcu 17 stepeni i to je najtopliji grad u Srbiji. Rekoh 16 u Velikom Gradištu, a 15 je trenutno u Beogradu i Zrenjaninu. Zanimljivo je da je 14 na Crnom Vrhu, a 12 na Zlatiboru, dakle na planinama. 12 je takođe trenutno i u Kikindi. 11 stepeni je izmereno samo u Kragujevcu, a okruglih 10 u Novom Sadu, Loznici, Negotinu, Nišu i Ćupriji. 9 stepeni trenutno je u Subotici, Smederevskoj Palanci, a 8 je u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, zatim u Kruševcu, Dimitrovgradu i Vranju. U Somboru je izmereno 7 stepeni, a toliko je i dosta južnije u Leskovcu. 6 stepeni trenutno je u Kuršumliji, 5 u Zaječaru, 3 u Požegi, u Sjenici i dalje minus 1. U celoj zemlji je vedro, ponegde samo sa maglom i sumaglicom. Magla je na teritoriji Požege i okoline, kao i Zaječara, sumaglica na samom severu Vojvodine, dakle Subotica i Sombor. Danas do kraja dana temperature će biti ponovo letnje u opsegu između 25 i 29 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu do 27. Izvinjavam se, zagrcnuh se, dešava se i to, nezgodno je baš kad se desi uživo u programu, ali šta ćemo. Idemo dalje. Dve važne servisne informacije za Beograd. U stvari jedna je servisna, a jedna je onako više kulturna. Javno preduzeće Beogradska tvrđava nastavlja radove na sanaciji i rekonstrukciji oštećenih pešačkih staza u parku Kalemegdan. U narednim danima sređivaće se oštećene staze u parkovskom delu, dakle od glavne staze, to je ona na koju se dođe kada uđemo iz Knez Mihajlove ulice, pa ka Carigradskom drumu. U pitanju je rekonstrukcija 28 staza za šetanje, kao i jednog platoa. Ukupna površina je oko 19.000 kvadratnih metara, a radovi će trajati do kraja novembra. Od danas pa naredna još dva dana, dakle od 16. do 18. oktobra, trajaće Beogradski Chopin Fest. Biće otvoren koncertom Chopinovih minijatura večeras u 19 sati u Muzeju Narodnog pozorišta. Dakle, danas, sutra i preksutra u Beogradu će biti održano 5 koncerata, a trećeg dana još i jedan u Šapcu. Ulaz na sve koncerte je besplatan. Za ljubitelje filma informacija da u Jugoslovenskoj kinoteci počinju dani češkog filma. Program možete naći na sajtu Jugoslovenske kinoteke. 8 je sati i 17 minuta.
Ja svaki dan dobro znam s kim bi da prespavam, zato dušu sleti na moj dan. Jedno čuči otvara san, we'll be right back.
samo mali znak. Meni možeš poveći, ali ne istini, da ne laži da ti nisam drag. Mama, malilo, ma šta je bilo, zar više ne znaš ko sam ja. Velike tvare, ljude kvare.
Osam je sati i 20 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda informacijom o projektu Lokalne inicijative za unapređenje socijalne inkluzije mladih Roma i Romkinja. Ovaj projekat obuhvata realizaciju programa obuka i angažovanje na volonterskim ugovorima u lokalnim institucijama, a više o tome reći će nam Monika Ajvazović, jedna od volonterki Ujedinjenih nacija, a inače je i diplomirana socijalna radnica. Monika je trebalo da nam dođe uživo u goste u studiju, međutim, zaglavila se u saobraćaju, a treba da stigne do 9:30 u Obrenovac, gde danas počinje akcija, pa nismo hteli da zbog nas kasni na posao. Monika, dobro jutro, podjedan.
Dobro jutro, dobro jutro svim slušacima.
Hvala što ste ipak našli vremena uprkos gužbi i čak nekom sudaru koji ste videli, jel tako?
Tako je.
Da nam se javite. Hajde da kažemo nešto malo više o tome kako je zamišljen ovaj program.
E, važno. Zapravo najava koju ste vi najavili jeste bio program stažiranja, ali je onda grupa mladih volontera, zapravo starih, onih koji su 2018. stažirali u institucijama, zajedno su radili na nekom projektu koji se zove Lokalni glasovi za globalne promene, koji sprovodi razvojni program Ujedinjenih nacija u saradnji sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbjeglice i Asocijacijom koordinatora za romska pitanja. Taj projekat je dobio neki mali budžet za 5 kampanja u 5 različitih gradova i sada mi smo kao grad Beograd dobili sredstva da realizujemo neku kampanju, neku inicijativu na kreativan način koji bi mladi sprovodili. Mi smo negde došli na ideju da sprovedemo kampanju koja se zove Mladi u akciji su mi. Imamo forum teatar u okviru te kampanje i u njemu učestvuju mladi Romi i Romkinje srednjoškolskog uzrasta. Cilj nam je da se sve više ljudi aktivira, to jest mladi, i da ukažemo na neke društvene probleme koji nas okružuju. Mi svakodnevno pričamo o nekoj diskriminaciji, nasilju u školi i to su jako bitne teme u današnjici. Ali negde kroz ovaj forum su pokušali da to mladi iznesu na sceni, da neka svoja lična iskustva pokažu i da vide da se to zapravo svakodnevno dešava i u školama i na ulicu i pri zapošljavanju. Forum zapravo sadrži dve scene: diskriminaciju u obrazovanju i diskriminaciju pri zapošljavanju. To su lične priče te dece, znači oni su sve to doživeli, pa to to pokazuju sada na sceni. Ono što je isto jako bitno, da je u okviru forum teatra ljudi koji su u publici učestvuju isto na taj način što kad se odigra neka scena, oni su zatim pozvani na scenu, publika da učestvuje, i oni negde mogu neko svoje lično mišljenje i neko rešenje za taj problem da pokažu na sceni. Znači, kroz inovativan i kreativan način se rešavaju neki ozbiljni problemi koji nas okružuju. Tako da, eto, to je nešto ukratko o kampanji. Ja sam sad malo u prevozu, pa sam sva zadihana, tako da se izvinjavam svima koji slušaju.
Razumem. Monika, svakako vam hvala što ste ipak našli vreme i da se uključite u naš program. Ja rekoh da u 9:30 počinje danas vaša akcija u Obrenovcu, je li tako?
Mi danas okupljamo kako bismo imali generalnu probu. Zapravo, u 14 časova u Sportsko-kulturnom centru u Obrenovcu počinje forum teatar i pozivamo sve koji su danas u mogućnosti da nam se pridruže. To će trajati nekih sat i po dva i nakon toga imamo koktel uz koji ćemo i dalje da pričamo o problemima i da se družimo svi zajedno. Tako da pozivam sve slušalce koji su voljni, koji mogu da dođu, da nam se pridruže i podrže nas u ovoj kampanji.
Čuli smo u najavi da ste svi vi volonteri. Vi ste usput uspeli i da završite jedan težak fakultet. Recite mi, šta vas motiviše da volontirate, dakle, da dajete svoje vreme, i ne samo svoje vreme, nego i neki rad i neka znanja, a eto, besplatno?
Pa znate kako, ja sad imam 24 godina, bavim se aktivizmom negde od svoje 16. godine. Negde ja sam u školi doživljavala neke stvari koje nisam želela da kasnije neko drugi doživi. Zapravo nisam razumela ni ja sama celu tu problematiku, zašto romska deca ne idu u školu, zašto ljudi drugačije gledaju na nas, šta je to što nas razlikuje. Onda sam počela da istražujem, onda sam krenula da idem na razne seminare sa različitim temama. I onda sam shvatila da se ja pronalazim u tome i želela sam da studiram nešto što je pomažuća profesija, zapravo što pomaže ljudima, a opet s druge strane nikad mi se nije desilo da ulazim u neku instituciju i da vidim neku koja je sličnoj boji meni. Tako da me to negde motivisalo da upišem taj fakultet koji sam i završila i da budem socijalna radnica, jer uglavnom pod socijalnom zaštitom su ljudi koji imaju neke ozbiljne probleme. Tako da, eto, tako moja odluka za taj fakultet. Mislim, ima tu još mnogo razloga, ali o tome bi mogla
dosta. Da. A volontiranje kako vam prija i šta vam je donelo u životu?
Pa volontiranje mi prvenstveno donelo mnogo velika poznanstva. Upoznala sam dosta ljudi koji u svakom trenutku, na koje zapravo mogu da računam. To volontiranje mi je isto donelo najbolje prijatelje koje sam upoznala radeći sa njima zajedno na nekim projektima. I negde projekat koji je najviše uticao na mene jeste istraživački projekat, gde smo izlazili u naselje, istraživali svašta nešto. Mislim, mogli sad i o tome da pričam, ali to je nešto skroz drugo.
Da.
Prvenstveno poznanstva i dobre prijatelje mi je donalo.
Monika, hvala i na ovom ličnom momentu, a hvala i na predstavljanju akcije koju danas održavate u Obrenovcu, a zove se, kako rekao smo, Mladi u kampanji, mladi, nisu mit, jel tako?
Tako je. Negde mladi treba da im se pruži prilika da se njihov glas čuje i neko rešenje da im se ponudi za neke njihove probleme.
Odlično. Monika, hvala još jednom na vremenu koje ste odvojili za nas i srećan vam put dalje. Pažljivo
hvala,
vozite.
Hvala.
Čuli ste Moniku Evazović, diplomiranu socijalnu radnicu i volonterku u Ujedinjenim nacijama, koja se očigledno zdušno bavi problemom uključivanja Roma i Romkinja u društvu u kom žive i savladavanjem prepreka koje im stoje na tom putu. 8:27.
Važno.
nekada da te nisam dobro znala. A verovala sam u sve tvoje reči, shvatila sam kasno. Da tu je neko treći, da tu ima neko treći. Sad je moja sreća promenila ime.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undektet, ima Žik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anari Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Svečano zatvaranje 51. Bemusa, dva najznačajnija hora naših prostora, hor Radio Televizije Srbije i hor Hrvatske Radio Televizije, pod upravom Bojana Suđića.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rasamke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za ube.
Eko.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
95 godina Radio Beograda.
Osam je sati i 32 minuta, temperatura u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu 10, u Kragujevcu 11, u Nišu 10, u celoj zemlji je vedro, a tokom dana najviše dnevne temperature kretaće se između 25 i 29 stepeni. Od juče više od 50 kamera snima saobraćaj na autoputu Beograd-Niš u oba smera. Ceo postupak još je u fazi testiranja i predviđeno je da traje naredna 3 meseca. Posle toga će početi i konačno da se koriste kažnjavanje za prekoračenje dozvoljene prosečne brzine od 130 km na sat. Kamere su postavljene na 14 lokacija, a sve to objašnjava Darko Savić, pomoćnik direktora sektora za naplatu putarina u Putevima Srbije.
Koristili smo postojeću infrastrukturu, odnosno portale ispred naplatne stanice, jer je to najbolje mesto za postavljanje kamera. Malo se u poslednje vreme digla fama i prašina, tako da kažemo, kod tih kamera. To nije ništa drugo, sem nadogradnja postojećeg sistema videonadzora koji već postoji na naplatnim stanicama, s tim što ga sad stavljamo ispred isključenja sa autoputa. Šta to konkretno znači? Znači da ćemo moći da pratimo kretanje vozila u svrhu bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Jer imamo kategoriju vozača koja na neki način izbegava da plati putarinu, odnosno razgrađuje ograde duž autoputa, a time ugrožavaju konkretno svoju bezbednost, pa i svih ostalih učesnika u saobraćaju. To su kamere koje, kao i svaka druga kamera, snimi lice, ali samo to, nisu kamere za prepoznavanje lica, a pogotovo ne mogu da snime lica suvozača i ostalih putnika u automobilu. Ja vam ponavljam da su to kamere koje već 10 godina unazad funkcionišu i na naplatnim stanicama. Te kamere mogu da se upotrebe za merenje prosečne brzine, a da li će to policija u nekom trenutku koristiti ili ne, ja to ne bih znao da vam kažem.
Čuli ste Darka Savića, pomoćnika direktora sektora za naplatu putarina u putevima Srbije. Inače, kamioni od jutros na Batrovcima čekaju više od 10 sati na izlazu iz zemlje, a na Horgošu oko 1 sat. Na Kelebiji 120 minuta, u Bačkoj Palanci oko 5 sati, saopštio je Automoto Savez Srbije. Razvitak interneta i njegova sve češća upotreba uticali su na čitavo društvo, na bukvalno cele planeti, ali one koji su rođeni u 21. veku, te promjene zahvatile su u potpunosti. Kakvo odrastanje imaju današnje deca, ko su njihovi uzori i kakvi su im planovi za budućnost, to su bile teme jedne panel diskusije održane juče u Dorćol placu. Povod za ovaj razgovor bilo je istraživanje među današnjim tinejdžerima koje su sprovele kompanije Ipsos i Direct Media kako bi bolje upoznali pripadnike takozvane generacije Z. Ovu panel diskusiju pratila je i naša koleginica Ivanka Joksimović.
Generacije se sve brže smenjuju, a jaz među njima je sve dublji. Posle generacije Y ili milenijalaca došla je generacija Z, koja obuhvata rođene od sredine 90-ih do danas. Njihova glavna karakteristika je prisustvo na socijalnim mrežama, što im omogućava mobilnost, dostupnost sadržaja, a time i sistem vrednosti koji je nestabilan i promenljiv, objašnjava Dejan Radosavljević iz kompanije Ipsos.
Nema više čak i onih klasičnih stereotipa i predrasuda koje su obeležavale sve nas na loš ili dobar način, u njihovom svetu ne postoji. I upravo zato mi kažemo da su oni prvi pravi kosmopoliti. Dakle, sve im je dostupno, sve mogu da uzmu, sažvaću manje ili više koliko mogu u svom dobu razvojnom, da sažvaću i da zastupaju to stanovište. I zbog toga se upravo događa to. Čas Nokia, čas Apple, čas Huawei, za 2-3 meseca to više nije in, nešto drugo je in. Dakle, ta mobilnost u njihovom okruženju ih čini i mentalno mobilnim, da menjaju stanovište, da menjaju, da miksuju. Dakle, idemo u vojsku i u Srbiji baš nije najbolje. Ja bih da odem da živim negde drugde, ali bih se odazvao na vojni poziv. Čudno, čudno. Dakle, ako je jedan lep eklekticizam u kome sve može da funkcioniše, da li će se to negde u njihovom dobu odlaska u, ajde kažemo, neku zrelost manifestovati sa manjim predrasudama, sa manjim stereotipima, sa manjim, ajde kažemo, tim nekim obeležavanjem, stigmatizovanjem nečeg što možda nije opšte prihvatljivo ili što nije masovno, to ćemo videti, ali imaju potencijal da budu jedna od prvih generacija koja će biti oslobođena tih društvenih stereotipa, bilo lokalnog, bilo globalnog karaktera, ali ajde, rastu još uvek i vidjet ćemo.
Spremnost mladih da odbace, prihvate i neretko da kombinuju različite vrednosti ipak može biti i njihova prednost, smatra Aleksandar Baucal, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Mi u ovom trenutku ne znamo ni koji će poslovi postojati, ni kako će izgledati taj njihov život. Prema tome možda to što oni sada žive u tom fragmentarnom svetu gde se ne obavezuju ka nekim velikim istinama, velikim pričama koji ih onda obavezuju da budu koherentni, da nemaju ovakav patchwork od svega i svačega, bar nama to tako izgleda. Možda je to jedna priprema za svet u kome će oni živeti, koji će takođe biti fragmentiran, gde ćete malo biti u jednom poslu, pa u drugom poslu. Znači, sigurno, verovatno, većina vas zna da su postojeće projekcije, da će ljudi promeniti, na primjer, 14 profesija tokom svog radnog veka, da su najpopularnije profesije danas one koje nisu postale pre samo 10 godina. Dakle, oni će živjeti u potpuno drugačijem svetu.
Glavna osobina generacije Z jeste to što stvarni svet menjaju digitalnim. Životno iskustvo uglavnom stiču preko ekrana telefona ili računara, a na njihovo mišljenje najviše utiču youtuberi. U moru dostupnog sadržaja, prinuđeni na selekciju, oni su istovremeno i kreatori sadržaja. Galeb Nikačević, urednik Noiza, kaže da se konzumiranje kulture značajno promenilo u odnosu na prethodne generacije kada je to zahtevalo određeno vreme i trud.
Šta sam ja morao da uradim? Ja sam morao da ustanem, da se obučem, obujem, zavežem pertle, izađem iz kuće i idem po gradu. I onda ja idem po gradu ceo dan, obilazim prodavnice, ne znam, ploča, diskova, ovoga ili onoga, preslušavam muziku, kupujem nasumično gomilu muzike, ali sam ja morao, ne znam, sredom u 9 da stignem jer ide radijska emisija ta i ta, jer ako ja ne ukačem tu emisiju, ja nisam čuo novu muziku. To vreme i trud u formativnim godinama je gradilo određeno identitet kroz stilsko-tipološke odrednice unutar određenih žanrova, to je gradilo identitet. I onda ideš ulicom, vidiš nekoga ko nosi Vans patike, ne morate da budete drugari, ali ste tog momenta drugari. Zato što su se te tačke kulturološkog identiteta poklapale na dovoljnom broju osnova da bismo mi mogli da pretpostavimo koji sistem vrednosti ta neka osoba nosi sa sobom. I onda su se te zajednice držale. Internet se desio za vreme našeg života, koji je duboko, radikalno promenio psihološku konstituciju, naše navike, naše ponašanja, naše relacije, odnose. Društvene mreže su postale socijalni kapital kojim se trguje na određeni način. Važno je šta si šerovo, koga si lajkovo, ko te prati, da li te prati. Tako da klinci razvijaju određene osobine koje mi ranije nisu morali da imamo. Neko sedi pored tebe i ti posmatraš ga da li te laže, kakav mu je govor tela. Oni to danas nemaju, oni to moraju da tumače online. Mi se suočavamo sa jednom situacijom koju zaista ne možemo da razumemo. I šta se dešava? Šta je taj telefon koji imamo sada doneo nama? On je doneo, ja sam sada svoj glas. Meni ne treba neki tamo Kurt Cobain iz Rana pevao moje ime. Ja ću, brate, pevam. Nemam sluha, nema veze, okačim. I dešava se to da imaš instant gratifikaciju. S druge strane, oni hoće sve, hoće sad, hoće odmah, mnogo toga. I ako to nije, onda nije ništa.
Iako se zaista u mnogo čemu razlikuju od prethodnih generacija, ipak postoje predrasude i stereotipi o današnjim tinejdžerima. Čak 84% pripadnika generacije Z ne smatra da je novac merilo uspeha i više ceni ugled i čast. Kada je reč o fizičkom izgledu, 93% je zadovoljno svojim izgledom i nema želju za bilo kojom popularnom estetskom korekcijom. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1200 ispitanika rođenih od 2000. do 2013. godine.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim na sred pustinje. Vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže.
Sati i 48 minuta, narednih nekoliko minuta programa Radio Beograda posvećujemo jednoj važnoj temi, a to je povećanje nataliteta u našoj zemlji. Iako je u Srbiji za 9 meseci ove godine rođeno 356 beba više nego prošle, bitku za više beba i bolju demografsku sliku Srbije još nismo dobili i daleko smo od toga. Državni budžet za stimulisanje rađanja prošle godine bio je 500 miliona dinara, ove godine je 650 miliona, a naredne godine, kako najavljaju nadležni, bit će još veći. Za više beba važna je podrška svih. Tome u prilog ide i osnivanje Nektar fondacije Nije svejedno, a na predstavljanju ove fondacije bila je i koleginica Jovana Obranić.
U Srbiji se godišnje rodi oko 6.500 beba. Od toga 8-10% trudnoća nastalo je u nekom od medicinski potpomognutih postupaka. Svaki šesti par ima problema sa začećem i susreće se sa problemom vantelesne oplodnje. Upravo osnovana fondacija Nektar Nije svejedno od 1. novembra kreće sa uvođenjem savjetovališta u domovima zdravlja širom Srbije. Kako bi informacije o proceduri i neophodnim koracima bile dostupne svakom paru, otvara i besplatni call centar, objašnjava upraviteljka fondacije Ana Radun.
To u praksi znači da će svaki državljanin države Srbije iz bilo kog mesta moći da pozove i dobije neophodne informacije koje se tiču vantelesne oplodnje, šta je ono što ih očekuje, koji su koraci kroz koje treba da prođu, informacije, psihološku podršku, i to će raditi Udruženje Šansa za roditeljstvo i Centar za mentalno zdravlje.
Pre nego što se uhvate za poslednju slamku, bebu iz epruvete, većina parova već prođe bezbroj pretraga, analiza, pregleda, uzimanja hormona. Za mnogi od njih, tri besplatna pokušaja koje finansira država jedina su šansa da postanu roditelji, kaže predsednik Republičke komisije za ginekologiju profesor dr. Aleksandar Stefanović.
Samo prethodne godine urađeno je preko 740 postupaka asistirane fertilizacije koja pomaže svim onim parovima koji se bore sa sterilitetom i smanjenom fertilnošću. Država Srbija, ministarstvo i struka su poslednjih godina zaista puno pažnje posvetili ovom problemu, pa se setimo i da je uveden treći pokušaj, da se razmišlja i o četvrtom, da smo godine starosti proširili na 42, a osim toga usvojen je 2017. godine i novi zakon o biomedicinski potpomognutom oplođenju.
Kako bi sve procedure bile dostupne svakom paru koji želi dete, a radi zajedničkog cilja, više beba u Srbiji, kreiran je i vodič za vantelesnu oplodnju koji će biti distribuiran u domove zdravlja širom Srbije. Organizovanim vozilima timovi lekara obilaziće i manja mesta, te u direktnom kontaktu sa parovima odgovarati na sva njihova pitanja i nedoumice.
Ja dođe sama i da
Pre nekoliko minuta čuli smo kako jedna novo osnovana fondacija želi da doprinese borbi za povećanje nataliteta u Srbiji, a u narednih minut i po čućemo priču koja i tekako ima veze sa tim, a tiče se vaspitavanja i obrazovanja vaspitača, dakle onih koji rade sa našom decom u vrtićima, u ustanovama koje su izuzetno važne za razvoj svakog deteta. U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu predstavljena je prva generacija studenata koji su upisani na studijski program Master strukovni vaspitač. Tim povodom sa direktorom ove obrazovne ustanove Bojanom Miloševićem razgovarao je kolega Petar Kočić.
Gospodine Miloševiću, šta je specifičnost ovog studijskog programa?
Studijski program Master strukovni vaspitač je jedan logičan sled onoga što radimo mi već skoro 7 decenije. Mi na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača obrazujemo strukovne vaspitače, dakle od početka Bolonjske deklaracije od 2007. godine, a ovo je samo logična nadgradnja svega toga, dakle podigli smo struku vaspitača na jedan viši nivo i želimo da osnažimo tu struku. Ono što je svrha ovog studijskog programa, to je zapravo istraživanje prakse. Mi želimo da vidimo od naših studenata, bivših studenata koji su sada trenutno zaposleni vaspitači, da svoje obrazovanje, dakle nadgrađuju ovim master studijama i da na njima rade istraživanje. Da rade istraživanje u svojim grupama, u svojim predškolskim ustanovama i na osnovu tog istraživanja da unapređuju svoju praksu. Tu praksu će unaprediti tako što će pružiti određene informacije nama metodičarima iz metodike fizičkog vaspitanja, razvoja govora, muzičkog likovnog, razvoja matematičkih pojmova. Dakle, iz svih tih metodika koje slušaju ovde, mi ćemo dobiti povratne informacije od njih i samim tim tako unaprediti svoju nastavu, unaprediti njihovo znanje i tako podići njihove kompetencije na viši nivo.
I sprem toga će biti i organizovana nastava.
Tako je, nastava će biti organizovana u popodnevnim časovima, upravo zbog toga da bismo izašli u susret našim studentima koji su većinom zaposleni u predškolskim ustanovama. Dakle, ono što želimo da ima da pružimo, to je dakle da se obrazuju tokom njihovog radnog veka i da nadgrađuju svoju praksu.
Čuli ste Bojana Miloševića, direktora Visoke škole strukovnih studija u Novom Sadu, gde je predstavljena prva generacija studenata koji će biti master strukovni vaspitači. Za dva minuta čućete i najnovije vesti Radio Beograda. Ponavljamo, najvažnija informacija ovog jutra tiče se upada jedinica ROSU na sever Kosova i Metohije i hapšenja sumnjičenih za ubistvo Olivera Ivanovića, dakle više informacija o tome za dva minuta, a potom ulazimo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa kada ćemo vam predstaviti Green Fest koji je počeo juče i traje još tri dana ovde u Beogradu. Doći će nam u goste jedan od organizatora festivala, Vladan Šćekić. Predstavit ćemo i novu sezonu emisija RTS Ordinacija na našoj televiziji. Malo posle pola deset razgovarat ćemo sa autorkom Marijom Popović, a čućemo i kako je planirano čišćenje Begeja i uređenje priobalja, kao i biciklističke staze koja bi trebalo da spoji Srbiju sa Rumunijom. Zbog svega toga pozivam vas da obavezno budete i dalje uz Radio Beograd.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pripadnici ROSU uhapsili su rano jutros u akciji na severu Kosova i Metohije dvojicu Srba. Sa novim informacijama iz Kosovske Mitrovice javlja se Tanja Vujsić.
Policija je saopštila, dakle, da je specijalna jedinica u ranim jutarnjim časovima izvršila hapšenje u severnom delu Kosovske Mitrovice. Tom prilikom uhapšen je jedan usumnjičeni pripadnik Kosovske policije, kao i još jedna osoba kod koje je pronađeno oružje. Još jedna osoba za koju su imali nalog za hapšenje za sada nije uhapšena, a kako je saopšteno, sama akcija je završena i specijalne jedinice kosovske policije su se nakon izvršenih hapšenja povukle u južni deo Kosovske Mitrovice, a odatle ka Prištini. Još je saopšteno da kosovske policijske snage sa severa nisu učestvovali u ovoj akciji, već se postupilo po nalogu Osnovnog suda u Prištini, a sve je vezano za istragu o ubistvu Olivera Ivanovića. Inače, u Kosovskoj Mitrovici je potpuno mirno, život se odvija neometano i građani skoro da apsolutno nisu bili svesni toga da je u njihovom gradu rano jutros došlo do hapšenja.
Hvala Tanja. Srpska policija je još noćas imala informaciju da će doći do ove akcije ROSU. Potvrdio je direktor policije Vladimir Rebić.
Srpska policija već u toku noći imala najavu, odnosno saznanje da će prištinske vlasti u toku dana ući na sever Kosova. Ta informacija se jutro si potvrdila, znači 24 blindirana vozila sa pripadnicima takozvanih njihovih specijalnih snaga su ušli na područje severa, što je potpuno suprotno svim propisima i rezolucijama. I to je očigledno još jedan slučaj zastrašivanja i negativne reakcije, odnosno frustracije prištinskih vlasti nakon četvrtog po redu poraza koji je juče usledio. I ovo je očigledno samo još jedan izgovor da se krše propisi koji su ustanovljeni strane međunarodne zajednice i da se zastraši srpski narod na Kosovo. Ali ja verujem da će i posle ovog srpski narod dole ostati jedinstven kao što je do sada bio. Mi smo spremni da intervenišemo ukoliko bi došlo do egzodusa srpskog naroda dole, ali smo uvereni da međunarodna zajednica to neće dozvoliti.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić potvrdio je akciju ROSU na severu pokrajine i naveo da su želeli da uhapse šefa operative KPS-a za sever Željka Bojića, a da su odveli njegovog sina u nepoznatom pravcu.
To su presvučeni pripadnici OVK koji nemaju nikakve veze ni sa ozbiljnom policijom ni sa normalnom policijom, čiji je cilj uvek i isključivo samo da zastrašuju Srbe. I to samo 24 sata nakon uspeha u Interpolu, dakle uspeha Srbije u Interpolu, nekom je bilo potrebno da prikaže da je tobože nekakva policija, tobože lažna država. Uleteli su tamo, uhvatili sina regionalnog direktora Bojića, Vasilija Bojića, odveli ga u nepoznatom pravcu, uhapsili još jednog srpskog policajca i brže bolje izleteli nazad. Pozivam Prištinu da se ne igra sa ovakvim stvarima. Prvo, da se ne igraju sa mirom. Druga stvar, da se ne igraju sa voljom srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koji je jednodušno rekao da podržava Srpsku listu. I ako neko ne želi Srbe da vidi u institucijama u Prištini, pa nema nikakvih problema. Srbi u tom slučaju neće biti u institucijama u Prištini, ali postavlja se pitanje šta će onda da se dešava.
Politički predstavnici u Srbiji ocenjuju da je jutrošnja akcija ROSU demonstracija sile i reakcija na jučerašnji debakl Kosova u Interpolu. Podsećamo, specijalne jedinice kosovske policije upale su i kraj maja na teritoriju sve četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova i Metohije. Uhapšeno je 11 policajaca srpske nacionalnosti i 9 civila iz Zubinog potoka. Tada su privedena i 2 službenika UNMIK-a. Uoči početka Generalne skupštine Interpola u Čileu, takozvano Kosovo je povuklo zahtev za članstvo u toj organizaciji. Tu informaciju je potvrdila i Generalna skupština Interpola. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji predvodi našu delegaciju u Čileu, izjavio da je povlačenje zahteva takozvanog Kosova velika pobeda Srbije i međunarodnog prava. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da su Albanci od početka znali da neće uspeti, pa su zato odustali. Dodao je da mi time nismo strateški rešili problem, ali da ovo jeste jedna mala taktička pobeda koja je važna za nas. Direktorka klinike za infektivne bolesti u Prištini saopštila da su analize pokazale da kod članova Centralne izborne komisije Kosova nema simptoma trovanja. Oni su tvrdili da su otrovani tokom prebrojavanja izbornih glasova koji su poštom dopremljeni iz Centralne Srbije. I direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje Naser Ramadani rekao je da su analize pokazale da kod pacijenata nema zaraznog sindroma. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan odbio je zahtjev Sjedinjenih Država za momentalnu obustavu vojne ofenzive na severoistoku Sirije i dodao da će se operacija Izvor mira nastaviti uprkos američkoj prijetnji sankcijama. Rusija je s druge strane upozorila da neće dozvoliti sukob turskih i sirijskih snaga. Kremlj je saopštio da su predsjednici Putin i Erdogan u telefonskom razgovoru podržali proces političkog rešavanja situacije u Siriji. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da bi turski predsjednik mogao da poseti Rusiju do kraja oktobra. Povodom situacije u Siriji, evropske članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje se zalažu za hitnu obustavu neprijateljstava u Siriji i izbjegavanje humanitarne krize, zatražile su novi sastanak iza zatvorenih vrata. Na terenu sirijska vojska koja pomaže kurdskim snagama učvršćuje položaje u Manbidžu da bi sprečila napad Turske. Uoči dolaska u Ankaru američkih potpredsjednika i državnog sekretara Pence i Pompea, Recep Tayyip Erdogan odbacuje kritike, jer je, kako kaže, odlučan da teroriste ukloni sa svoje granice i potisne ih dublje u Siriju. Sport. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Poljske u Lođu sa 1-0 u utakmici kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Košarkaši Partizana pobedili su u Vilnusu ekipu Ritasa sa 66-61 u trećem kolu grupe B Eurokupa. Srpski teniser Filip Krajinović pobedio na startu turnira u Stokholmu Norvežanina Kaspera Ruda rezultatom 2-0, po setovima 6-3-7-5. Na istom turniru igra Janko Tipsarević, kome rival u drugoj rundi prvi nosilac Italijan Fabio Fognini. I vreme danas, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 76%, pritisak 1000 milibara, vetar severni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Yeah.
9 sati i 12 minuta. Dobro jutro vam želim još jednom sa talasa Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji baš onako lepo rastu, čak i u Sjenici više nije minus, nego je plus 3. I još u svega dva mesta su temperature ispod 10, to su Požega gde je 6 stepeni i Zaječar gde je 8. U svim ostalim delovima naše zemlje temperature su dvocifrene, a najtoplije je u Banatskom Karlovcu gde je izmereno čak 20. stepeni. 17 je trenutno u Zrenjaninu, 16 je u Beogradu, 15 stepeni u Kikindi i Ćupriji, kao i u Kragujevcu, 14 je izmereno trenutno u Smederevskoj Palanci i u Nišu, 13 stepeni je u Leskovcu, Kruševcu i Novom Sadu, 12 u Somboru, Subotici i Vranju, 11 u Dimitrovgradu, a 10 u Kuršumliji. Danas, tokom dana, vreme će biti kao i prethodnih nekoliko, dakle skoro pa letnje, uz temperature između 25 i 29, govorim naravno o onim najvišim dnevnim, a slično vreme zadržat će se i do kraja ove radne nedelje, kao i za vikend, dakle i u subotu i u nedelju, vrlo prijatno i toplo vreme. A nama je u studiju gost sa kojim ćemo popričati o Green Festu.
Gost jutra.
Evo, gostima nam je Vladan Šćekić, koosnivač Green Festa, koji, evo, dostiže dvocifrenu brojku, 10. jubilarni po redu, pa smo zbog toga rešili da malo više popričamo o tome. Vladane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, 10. izdanje, kao da je juče bilo prvo.
Tako nekako,
da. Do 10. Green Festa, sad kad se osvrneš na ovih prethodnih 9 izdanja i ovo 10. Kako si zadovoljan?
Pa, bio je to zanimljiv put svakako. Naravno, kad smo pravili prvi, maštali smo jednog dana kada bude 10.
Da.
Neke želje su se ispunile, neke nisu, naravno. Ali od tada smo, recimo, pustili gotovo 1000 filmova na festivalu. Održali smo preko 200 obrazovnih sadržaja, preko 150 izlagača je prošlo kroz festival, 450 volontera. Sve su to sad okvirne cifre, naravno, teško je malo sabrati sve to posle 10 godina. Stekli smo mnogo prijatelja i ovde, a i širom sveta, tako da zadovoljni smo.
Kako ste zadovoljni odnosom prema zelenoj kulturi u Srbiji, s obzirom da vam je to zelena kultura negde glavna misija?
Priča o životnoj sredini se promenila u zadnjih 10 godina, naravno, sve više se priča o tome, prosto, i to dolazi on iz ovih najjednostavnijih razloga, ba koliko smo rekli, će danas biti stepeni.
E, upravo to sam htio da kažem, 27, 8, 9, a oktobar je i to 16. oktobar.
Tako je, naravno nije to nešto što je nezabeleženo od kada se nije meri vreme i tako dalje, ali postalo je redovna pojava i to je ona osnovna promena. Imamo svake godine i poplave i suše i nagle promene temperature i sve to u stvari dovelo pitanje zaštite životne sredine u žižu, što nama jeste jako važno, obzirom da kada pričamo o životnoj sredini, mi pričamo o svemu. Znači, ne postoji ni jedan segment života koji nije povezan sa time. Tu pre svega mislim na privredu, na ekonomiju, ali i na zdravstvene probleme, na prosto svakodnevni život. I zbog toga je veoma važno da se o tome priča. Mi se kroz Greenfest trudimo da prikažemo što veći broj tema, dakle, upravo zbog toga što je sa svim povezano, postoji ta jedna užasno velika širina u stvari. I kroz filmski, kroz obrazovni, kroz izložbeni program pokušavamo ljudima da objasnimo u stvari šta se dešava, šta će se dešavati, šta možemo da očekujemo i šta možemo da promenimo.
Dolaze vam i brojni školarci, što je negde možda i najvažnije, da se mlade generacije obrazuju u duhu zelene kulture.
Naravno, mi sa mladima radimo od samog početka i oni su nam verovatno najvažnija ciljna grupa, tako da to smo se odlučili iz prostog razloga što sve ove probleme će oni sutra naslediti i mi smatramo da je važno da ih obrazujemo, da im podignemo svest pre svega, ali da ih obrazujemo, jer će oni sutra biti na poziciji da donose odluke. I nama je veoma važno da sutra kada budu imali tu mogućnost da donose informisane odluke.
Fest je otvoren, Green Fest je otvoren juče, traje još danas, sutra i preko sutra. Pomenuo si brojne programe, ali šta bismo mogli ovako da preporučimo slušaocima?
Pa najbolje bi bilo preporučiti sve, ako je to ikako moguće, ali da, definitivno filmski program jeste nešto što je okosnica festivala i što naši posetioci najviše vole. Prikazat ćemo različite filmove. Otvorili smo sinoć festival sa filmom Veliki zeleni zid, koji je imao svetsku premijeru na nedavno završenom venecijanskom festivalu. Pored toga imat ćemo filmove koji su osvajači nagrade publike, recimo na Sundance-u. Dakle, ajde da izdvojimo neke ovako vrlo konkretno. Danas u 18. imamo film Postanje, koji se Postanje 2.0, koji se u stvari bavi genetskim inženjeringom i praćenjem priče o tome kako naučnici hoće da ožive mamuta i naprave atmosferu iz parka iz doba Jure. U 20 časova, pošto je danas svetski dan hrane, ćemo prikazati film Uzalud protraćeno, priča o bacanju hrane, kroz koju nas vodi čuveni kuvar Anthony Bourdain, dok ćemo u četvrtak i petak imati prilike da vidimo i dva istraživačka filma o ilegalnoj trgovini životinskim vrstama, konkretno nosorogu i totoabi, koja se lovi kod Meksika, gde meksički karteli čak učestvuju u tome, jer je ta riba poznata u Kini kao morski kokain. Tako da, naravno, prikazat ćemo i film Zelena laž, koji se bavi korporacijama, koji se bavi time, u stvari, kako nas lažu, kao što samo ime naziva, kako kompanije koriste održivost, u stvari kao marketinški alat. I naravno imat ćemo priliku da vidimo jedan jako zanimljivi film o uskršnjem ostrvu, koje nema ni jednu fabriku, a ima gomilu otpada koju donose turisti, oni ne znaju šta da rade sa time. I u stvari to je jedna priča kao recept o održivosti za sve lokalne zajednice koje imaju tako malo brži rast.
Da. Jako zanimljive teme filmova, ali nije fer da ne spomenemo, mada ih već i ja smo spomenuli, i razne predavanja koja...
Da, pa jeste, imaćemo da panel diskusije i predavanja ove godine, veoma zanimljiva, pričat ćemo o klimatskim promenama, da li je kasno za klimu, šta sve treba da znamo o klimatskim promenama. Zatim ćemo pričati o zelenoj ekonomiji, gde ćemo predstaviti različite modele, u stvari kako građani mogu da učestvuju u zelenoj ekonomiji. To nam je jako važno da naši posetioci shvate da to nije rezervisano za neke velike firme samo i tako dalje, ali imat ćemo naravno priču o filmu kao alatu za bolje obrazovanje, pričat ćemo malo i o zelenim javnim nabavkama, to je nešto što bi država mogla da uradi, tako da zaista veoma zanimljive panel diskusije. A ja bih pozvao i vaše slušaoce da posete Bazar bez otpada, koji ćemo održati danas i sutra od 16 do 20 časova, a u stvari šta to tačno znači, tu će biti predstavljeni proizvođači čiji proizvodi ne prave otpad i oni žele da pomognu i nama i svim ostalima da što manje imamo otpada u našem životu.
Fantastično. Vladane, jako je zanimljiv program, nemamo vremena da ulazimo u sve detalje, ali evo hvala ti makar i na ovoj kratkoj najavi. Znamo da si zauzet zbog organizacije svega što se dešava danas, sutra i preksutra, pa te nećemo više zadržavati. Čuli ste Vladana Šćekića, koosnivača Green Festa, ove godine, dakle, 10. izdanje Međunarodnog festivala zelene kulture. Posjetite njihov sajt greenfest.rs ukoliko vas je nešto od ovoga zainteresovalo i želite da pogledate neki film ili čujete neko zanimljivo predavanje.
Hajde, dođi da popraviš stvari.
imam, kišu ti suncem barataš, dođi da popraviš stvari. Ajde dođi da popraviš stvari, zar ne vidiš da godinama nisam u redu, prolazi vreme.
Deveti sati i 25 minuta, pa moglo bi se reći da nastavljamo istom temom o kojoj smo pričali i sa gostom, a to je očuvanje životne sredine. Otići ćemo malo do Zrenjanina i okoline, jer je u toku akcija čišćenja Begeja, kao i priobalja ove reke, bit će uređene i biciklističke staze koje vode do granice sa Rumunijom, ali mnogo više o svemu čućete od našeg kolege Mileta Novakovića.
U ovom trenutku traju radovi na utvrđivanju obale Begeja, tako što se na prostoru nizvodno od žutog mosta u vodu postavlja velika količina kamena. Nakon toga će se graditi ponton za pristan većih brodova i prilazi za manje brodove. Uz obalu Begeja do rumunske granice zatim se gradi biciklistička staza koja treba da se spoji sa biciklističkom stazom od Temišvara do granice koja je već izgrađena. Zatim će se čistiti korito od mulja i urediti 4 prevodnice na toku do Temišvara, tako da se obezbedi plovnost Begeja između dva grada. Duško Radišić, pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina, navodi da će ovi poslovi čišćenja Begeja u samom Zrenjaninu imati višestruki značaj.
Otvara mogućnost izgradnje malih dokova duž kanala, porast cene nekretnina u sam kanal, interesovanje naših građana i za priveze i za kupovinu čamaca, za mogućnost korišćenja plovila je velika, ali takođe postoji interesovanje za objekte koje se nalaze neposredno pored kanala.
Projekat finansiranja je omogućen uz podršku Regionalnog centra za razvoj Banat i njihove kancelarije za prekograničnu saradnju. Stana Babić iz te kancelarije navodi da se na ovom poslu radi prethodnih 5 godina.
Taj projekat je sad negde na polovini implementacije, možemo reći da on uključuje veoma značajne i infrastrukturne radove kojima su prethodile određene studije koje su morale da budu urađene, izrada projektno-tehničke dokumentacije, i to je projekat koji se planirao već dugo godina i koji je potreban jednoj i drugoj strani da bi se Begej pre svega očistio, izmuljao i da bi se i došlo do nekog razvoja i turizma u krajnjoj instanci.
Za ove namene do sada je obezbeđeno 14 miliona evra, od toga iz fondova Evropske unije 11,77 miliona evra. Inače, poslednji brod između Zrenjanina i Temišvara prošao je 1959. godine.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo ko drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu. Oh,
Eko. Svečano zatvaranje 51. Bemusa. Dva najznačajnija hora naših prostora. Hor Radio Televizije Srbije i Hor Hrvatske Radio Televizije pod upravom Bojana Suđića.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolov Ivanović Undektet i Mažik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anri Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
Eko.
Bili smo,
jesmo,
bićemo
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati svoj narodni man. Miran, napredan, razvitak, puno poštovanje, poverenje drugog naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1837. godine, ukazom kneza Miloša Obrenovića, ukinut je kuluk u Srbiji. Prinudni besplatni rad uveli su turski osvajači kao radnu obavezu, a kasnije su i srpski vlastodržci počeli da primenjuju ovu praksu. Seljaci su bili prinuđeni da bez nadoknade grade puteve, mostove, utvrđenja, obrađaju zemlju i drugo. Razni oblici kuluka zadržali su se u nekim evropskim zemljama i do početka 20. veka. Na današnji dan, 1888. godine, rođen je američki dramski pisac Eugene O'Neill, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1936. godine. Napisao je dela koja se izvode na pozornicama širom sveta, među njima Iza horizonta, Ana Kristi, Car Jones, Čudna međuigra, Dugo putovanje u noć, trilogiju Elektri pristaje crnina. Eugene O'Neill je za svoje drame dobio i 4 Pulitzerove nagrade, 1920., 1922. i 1928. i posthumno 1957. godine.
Ljudi ne uspevaju da nadiđu sebe, niti da razumeju druge, ali se upinju da suverena gospodare životom, da dokažu kako život nema smisla izvan njih samih, a tu se sukobljavaju sa životom i bivaju poraženi. Međutim, potreba da se u tome istraje, uključujući i mogućnost poraza, čini čoveka herojem.
16. oktobar obeležava se kao Svetski dan hrane. Ustanovljen je 1945. godine, na dan kada je osnovana Organizacija za hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim nacijama, FAO. Prema izveštaju ove organizacije, više od 800 miliona ljudi pati od hronične podhranjenosti, uglavnom deca i žene. Utvrđeno je i da raste broj gojaznih, gotovo četvrtina stanovništva sveta, oko 2 milijarde ljudi, pati od prekomerne težine. Na današnji dan 1982. godine preminuo je Mario del Monaco, jedan od najboljih operskih pevača sveta. Prvi put je nastupio 1940. godine u Puccinijevoj operi Madame Butterfly. Izuzetne glasovne sposobnosti i osjećaj za scenski nastup doneli su mu priznanje kritike koja ga je nazvala tenorom epohe. Vrhunac Del Monacove karijere je uloga Otela u Verdijevoj operi koju je igrao 427 puta. Po svojoj želji sahranjen je u kostimu Otela, komandanta venecijanske flote. Mario Del Monaco je pevao i popularne napolitanske pesme. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
9 je sati i 44 minuta, još malo pa nestalo. Jutarnji program Radio Beograda traje do 10 sati, ali imamo taman dovoljno vremena da najavimo novi serijal emisija RTS Ordinacija na našoj televiziji. Autorka Marija Popović vredno radi ovih dana, ili je možda bolje da kažem ovih noći, pošto montira do 2-3 ujutru, i to je jedan od glavnih razloga zašto nije sa nama uživo u studiju. Marija, dobro jutro.
Za mene je dobro jutro, za slušalce je verovatno dobar dan.
Dobar dan, da.
Dobar dan ili dobro jutro svima.
Kako napreduju montaže, reci nam iz prve ruke.
Dobro, odlično, dobro. Mi se vredno pripremamo, spremamo ono što će gledaoci imati prilike da gledaju narednih meseci, narednih nedelja, i nadam se da ćemo zadovoljiti očekivanja kao i ove tri godine unazad, da ćemo kako da kažem, ispoštovati gledaoce na pravi način i da ćemo opravdati njihovo poverenje.
Pa za sada vam jako dobro ide, reakcije na emisiju su više nego dobre, pre svega zbog toga što su u emisiji vrlo ozbiljni i stručnici koji znaju da lepo ispričaju i da prevedu na srpski te neke teške strane latinske izraze. Gosti koji imaju, odnosno neki takozvani obični građani ili manje obični koji su proživeli neke bolesti pa otvoreno pričaju o tome, i čini mi se da je to jedna od najvažnijih odlika ove emisije, da iz prve ruke dobijemo informacije koje su važne za zdravlje.
Pa ja bih se složila, kolega, sa vama. Prvo hvala na komplimentima. I zahvaljujem se u ime cele ekipe koja realizuje RTS Ordinaciju. Mi se stvarno trudimo da svaki detalj, da tako kažem, bude i oku i uhu mio. Ali ono što je zaista najvažnije, to ste lepo primetili, a to je da zaista sve bude svedeno na jedan narodski, običan, jasan jezik koji može da razume i jako obrazovan čovjek i neko ko to nije, jer zdravlje ne treba da bude privilegija, informacije o zdravlju ne treba da budu privilegija,
da.
To treba, kako da kažem, to je kako da kažem, pravo svakoga od nas. Mm-hmm. I mi smo se to, mogu da kažem, već sad dobro istrenirali, s obzirom da je ovo četvrta godina kako radimo, i pune tri godine, jel, smo prošli kroz sve boljke, odnosno otkrili gde su onako, kako da kažem, najnejasnije stvari u medicini, i sad možemo da kažemo da smo, jel, jedna emisija sa tradicijom, da evo već pune tri godine, pa i četvrtu, radimo na tome da širimo sve zgrađeno onim najvažnijim stvarima, a to je zdravlje.
Jedna od važnih stvari, meni bar tako deluje, možda sam malo i subjektivan, jeste i to razbijanje predrasuda, s obzirom da ljudi koji boluju od raznih bolesti, em imaju problem zbog te same bolesti, em još imaju i problem sa sredinom koja to ne prihvata i plaši se da ne pređe nešto na njih ili već ne znam šta. Tako da meni je to još jedan važan deo i važna misija RTS Ordinacije.
Ja se apsolutno slažem i smatram da bolest ne sme da bude sramota, jer, kako da kažem, svi smo mi ljudi od krvi i mesa, niko nije birao, da tako kažem, svoj problem. Zašto bi još imao dodatni problem čovjek koji mora da skriva ono što je njegova muka i sa čim se bori? Tako da, verujem da smo nešto uradili po pitanju razbijanja predrasuda i da tako kažem, tabua u ovoj našoj zemlji, zato što zaista, kada smo počinjali priču sa RTS Ordinacijom, u tom momentu po nekim ruralnim sredinama u Srbiji bilo je tada, po rečima ljudi koji se time bave, sramota reći da imate dijabetes, da se teško momci žene ako imaju dijabetes i tako dalje, tako da verujem da je kudi kamo bolje, barem što se toga tiče. Mi smo ove tri godine, mi smo kao nešto pokušavali neku statistiku da izvučemo, jer to nije samo bila priča o dijabetesu, svašta smo prolazili, jeli, neke teže teme i neke koje su onako svakodnevne, pa da tako kažem zanimaju širu populaciju, i kao pokušali smo malo neku statistiku da napravimo šta smo to uradili za ove tri godine, i verujte, zabrojali smo se na pola, nismo uspjeli da izračunamo do kraja, i ostalo je na tome da smo recimo više od 70 emisija do sad uradili, da je tu bilo skoro 1000 gostiju, ako verujete. Možda ne, možda smo pogrešili jel, za neku deseticu, da je bilo ne znam koliko stotina tema, tako da i pored svih tih brojki velikih, ponovo imamo šta novo jel, da ponudimo ljudima, zato što je to jedna jako široka tema, zapravo zdravlje i medicina i sve u vezi sa tim. Ali kada kažemo zdravlje i medicina, to nije samo priča o bolestima. Ja nekako često volim da insistiram na tome, zato što pre svega zdrav čovjek treba da se interesuje za ove teme, kako da očuva zdravlje, jer mnogo je jeftinije i efikasnije brinuti se da do problema ne dođe. Tako da se trudimo da i da, tako kažem, zdravoj populaciji damo neke korisne, jednostavne i upotrebljive savete o tome kako da se ponašaju, a da recimo zdravlje se čuvaju. Naprimer, jedna od tema koja se ne provlači često po medijima, a baš bi trebalo da zanima svakoga od nas, zapravo svaku kuću u Srbiji, jeste kakve sudove koristimo, kakvi su to zdravi sudovi. Da li bi trebalo da pržimo u teflonskom tiganju ili nekom drugom. Dakle, i svi ti detalji, kako bih rekla, ti mali činioci dnevni, ipak utiču na to da na kraju budemo zdravi ili da, kako da kažem, budemo manje zdravi na kraju jel, neke godine ili nekog životnog perioda. Jasne. Tako da nisu to samo teme za bolesne i oni koji imaju problem, ja bih pre rekla da su to teme za sve.
Da, zdravlje je jedna od najvažnijih stvari koje nismo svesni da je imamo dok ga ne izgubimo i zato ga treba čuvati.
Ali to je ta tema, odnosno poruka svake novogodišnje želje ili slavske ili rođendanske i to je tako dok i to deklarativno tako svi kažu, ali kad izgube zdravlje onda se malo ipak drugačije ponašaju.
Jeste. Marija, nismo samo rekli kada će biti emitovane emisije, u kom terminu?
A da, mi smo u našem standardnom terminu, nadam se da su gledalci već navikli da je to nedeljno popodne, dakle nedelja 14 časova, prvi program Radio Televizije Srbije, kao i do sada, svake nedelje tu, jel da, na jedan opušten način pričamo o važnim temama, da se malo i smejemo i šalimo i da kažem, stičemo nova korisna znanja zajedno.
Da. Marija, hvala na predstavljanju nove sezone i srećan rad i dalje o montažama, jer znamo da je to dugotrajan proces. I da, svako dobro, to mi se sviđa. Čuli ste Mariju Popović, autorku emisije RTS Ordinacija, koja ulazi u četvrtu sezonu, dakle nedeljom od 14 časova. Pratite sve teme vezane za zdravlje.
Bilo je odavno, al za uvek trag je živ. Jedno vreme slavno, kao oblak si prošla si. Mladost ti jedina. Vraćam ti se često u nekim dugim noćima. Ti si sveto mesto ko treptaj očima. Prošla si. Mladost ti jedina. Godine sve ulicom bez brojeva odlaze. Vraćam ti se, ti si barka nojeva i čuvaš me. Ni plime zle nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve. Živi sećanje mladosti moje jedine. Brojim ko zna koju, davno pomiren sa svim. I sve mi je na broju, ali još pomislim. Prošla si, mladost ti jedina.
osjećanje mladosti moje jedine.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toranj bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih, tornja nesta, tako nastao ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
I još 4,5 minuta ovog jutarnjeg programa za 16. oktobar. Sasvim dovoljno vremena da vam prenesemo dve važne i korisne informacije. Jedna kaže da je Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu, odnosno suvlasništvu. Zainteresovani mogu da konkurišu samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000 dinara. Prijave na konkurs primaju se do 15. novembra ove godine, dakle još mesec dana. Otvoren je još jedan konkurs u našoj zemlji za podsticanje preduzetništva. U pitanju je razvojni program Evropske unije EU Pro, koji se sprovodi u saradnji sa vladom Republike Srbije. Ukupna sredstva od oko 2,5 miliona evra, dakle uopšte nisu mala, namenjena su preduzetnicima i to mikro i malim preduzećima iz 99 opština i gradova južno od Beograda. Bespovratna sredstva kreću se u iznosu od 10.000 do 70.000 evra i to za izvozno orijentisana preduzeća. Ovaj konkurs otvoren je do 10. novembra, a programom je predviđena podrška za 100 preduzetnika. Vreme će nam i danas biti isto kao i prethodnih nekoliko dana, dakle sunčano i toplo, gotovo letnje temperature, najviša dnevna danas biće između 25 i 29 stepeni, a tako će nam ostati i do kraja ove radne nedelje, ali i za vikend, dakle i u subotu i u nedelju predviđeno je vrlo lepo i toplo vreme. Sredinom naredne nedelje doći će do pada temperature, ali ne toliko velikog, tako da i dalje možemo uživati u miholjskom letu. A vi možete i dalje ostati uz program Radio Beograda. U 10 ćete čuti najnovije vesti, a potom počinje još jedno izdanje emisije Talasanje šetnja. Danas će sa vama biti koleginica Mirjana Nikić, a teme u njenoj emisiji bit će redovna psihološka radionica, zatim mere za stimulisanje rađanja i smanjenje odljeva mladih iz zemlje, tu je redovna rubrika o knjigama i piscima, a saznaćete i koje su to nove muzičke emisije u planu za emitovanje na talasima Radio Beograda 1. Od 6:30 pa do 10 sa vama su bili Nataša Mančić, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Miša Stojković. Svi zajedno vas pozdravljamo i mašemo vam i želimo da uživate u ovom 16. oktobru.